ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาควิสาขบูชาในชุดคู่มือสำหรับการศึกษาและปฏิบัติพุทธศาสนาเป็นตอนที่15ในวันนี้อาตมาก็จะกล่าวโดยหัวข้อว่า มารู้จักพระพุทธศาสนาให้ยิ่งกว่าที่แล้วมาอยู่นั่นเอง เพราะว่ายังไม่จบขอให้อดทนฟังเรื่อยๆไป จะรู้จักพระพุทธศาสนานั่นในลักษณะต่างๆอันมากมายที่จริงมันก็ไม่จำเป็นจะต้องรู้กันให้หมดทั้งหมดนั่นก็ได้แต่ถ้ารู้ทั้งหมดนั้นมันก็ยังดีกว่าอยู่นั่นเองเราจะรู้จักพระพุทธศาสนากันในทุกแง่ทุกมุมทุกลักษณะทุกความหมายทุกอะไรต่างๆนี่มันจะช่วยได้สักเท่าไรท่านก็คิดดูเอาเองอาตมาคิดว่ามันคงดีกว่าที่จะรู้จักกันเพียงแง่เดียวสำหรับพระคุณหรือค่าหรือลักษณะของพระพุทธเจ้านั้น มีผู้กล่าวว่าอย่างน่าตกใจว่าสมมติว่าจะมีคนสักคนหนึ่งเขามีศีรษะพันศีรษะ 1,000 ศีรษะในแต่ละศีรษะนั้น มีปาก 1,000 ปากแล้วก็ในปากแต่ละปากนั้นมีลิ้น 1,000 ลิ้น เขาเป็นคนมีฤทธิ์มากมีกำลังมากมีอานุภาพมากนั่งบรรยายพระคุณของพระพุทธเจ้าสักกับหนึ่งก็ยังไม่หมดสิ้นไม่อาจจะบรรยายหมดสิ้นฟังดูก็จะเลือกเกินไม่น่าเชื่อแต่ข้อนี้ไม่เป็นไรเอาไว้สำหรับเปรียบเทียบมากกว่าดูมันอยู่ที่ว่าเราจะไม่มีปัญญาไม่มีสติปัญญาที่จะมองกันเสียมากกว่ามันจึงมองไม่เห็นนั่นมันเป็นเรื่องทางจิตใจ ที่มาดูเรื่องทางวัตถุกันบ้างเป็นก้อนหินก้อนที่อยู่ตรงหน้านี่ก้อนใหญ่ก้อนนี้ท่านลองมองดูมองดูจากข้างบนลงมาจะเห็นอย่างไรมองดูจากข้างล่างขึ้นไปจะเห็นว่ามีรูปร่างอย่างไรมองดูข้างๆเฉียงๆจะเห็นว่ามันมีรูปร่างอย่างไร ทีนี้ก็เดินวนรอบๆเดินได้สักศอกหนึ่งก็เหลือบดูทีเดินได้สักศอกก็เหลือบดูทีเดินได้สักศอกก็เหลือบดูทีจะเห็นภาพของก้อนหินก้อนนี้ไม่ซ้ำกันเลยไม่ซ้ำกันเลย ไม่ซ้ำกันจริงๆด้วยแล้วมันจะรู้จะเห็นเป็นรูปแบบต่างๆกันหลายสิบรูปแบบหรือหลายสิบภาพในก้อนหินคนเดียวเ นี่ยทางวัตถุแท้ๆยังเป็นอย่างนี้ทางจิตมันยิ่งละเอียดกว่านี้มาก หรือว่าคนนี่แหละเอาคนกันดีกว่ามันยืนอยู่ที่ก็มองดูคนคนนั้นน่ะจากทางข้างบนจากทางข้างล่างจากทางข้างข้างเดินให้รอบให้รอบเขามองดูตั้งแต่ตรงหน้าแล้วก็ขยับไปศอกหนึ่งขยับไปศอกหนึ่งจนรอบรอบจนรอบเขาวงกว้างแล้วก็ดูทุกๆศอกมันก็จะเห็นรูปร่างต่างกันต่างกันไม่ซ้ำกันเลย นี่ดูว่าถ้าเรามองจากทิศทางต่างๆในแง่มุมต่างๆมันยังมีอะไรมากกว่าที่เรามองด้านเดียวแล้วคนธรรมดาแท้ๆมันก็มองกันแต่ด้านนอกรู้จักกันแต่ด้านนอกด้านเปลือกทั้งนั้นไม่เคยมองได้ถึงด้านในลึกถึงด้านในด้านนอกด้านเปลือกมันยังมองได้มากเท่านี้แล้วด้านในก็ยิ่งมากกว่านั้นอีกมากมายก็เป็นของลึกลับซับซ้อนละเอียดอ่อนตามเหตุตามปัจจัยของมันถ้าว่ารู้จักกันทั้งหมดนั้นจะดีหรือไม่ดีเอาใครจะว่าดีหรือไม่ดีอาตมาไม่รู้ไม่ชี้จะพูดแต่ว่ามันมีทางที่จะมองได้สักกี่ทางก็แล้วกันมองกันได้สักกี่ทางแล้วก็มองกันให้หมดแล้วเอามาพิจารณาดูว่ามันจะได้ประโยชน์อะไรจากการมองจากจุดต่างๆกันเนี่ยเราจะมามองพระพุทธศาสนากันในทุกแง่ทุกมุมอย่างนี้แล้วก็ได้บรรยายมาแล้ว2ครั้งครั้งละ20แง่มุม40แง่มุมมาแล้ววันนี้ยังจะบรรยายต่ออีกสัก20แง่มุมอย่าเพ้อเบื่อฟังไปกันแล้วกันว่ามันจะมีอะไรบ้าง สำหรับวันนี้ในข้อแรกเราจะมองพระพุทธศาสนามาเป็นศาสนาแห่งการดับทุกข์ดับทุกข์เรื่องอื่นไม่พูดพูดแต่เรื่องดับทุกข์นี่เป็นคำของพระพุทธเจ้าเองคือพระองค์ตรัสว่าแต่ก่อนก็ดีเดี๋ยวนี้ก็ดีเราบัญญัติกันแต่เรื่องทุกข์กับดับทุกข์เท่านั้นเรื่องทุกข์ก็เพื่อดับทุกข์นั่นเองเรียกว่าเรื่องดับทุกข์เรื่องเดียวก็พอแล้วก็มันเป็นดับเป็นการดับทุกข์ชนิดที่คนเอดับเองไม่ได้ชนิดที่ท่านทั้งหลายจะดับตนเองไม่ได้จนต้องอาศัยหลักของศาสนาเนี่ย อันเดียวนี้ไม่ค่อยมีใครสนใจที่จะรู้เรื่องดับทุกข์ไม่สนใจเรื่องอะไรก็ไม่ทราบที่ได้รับคำถามมากที่สุดเรื่องตายแล้วเกิดหรือไม่เกิดถามในแง่มุมต่างๆกันหลายสิบแง่มุมที่นี่ไม่ต้องที่ที่ไหนไอ้คนที่มาอาตมาก็ไม่ทราบว่าจะตอบอย่างไรถ้าจะมัวนั่งตอบคำถามอย่างนั้นมันเสียเวลาเปล่าๆเกิดหรือไม่เกิดนี่มันไม่ใช่พุทธศาสนาพุทธศาสนามันพูดเรื่องดับทุกข์มันจะเกิดหรือไม่เกิดถ้ามันดับทุกข์ก็ถ้ามันมีทุกข์ก็ต้องดับทุกข์มันจะไปเกิดที่ไหนก็ต้องดับทุก จะไปเกิดในนรกสวรรค์พรหมโลกที่ไหนมันก็ต้องดับทุกข์มันมีแต่เรื่องดับทุกข์งั้นเรามาพูดเรื่องดับทุกข์กันก็แล้วกันอย่าถามว่าเกิดหรือไม่เกิดเกิดอย่างอาตมาก็ไม่ทราบว่าจะตอบอย่างไรถ้าจะมัวนั่งตอบคำถามอย่างนั้นมันเสียเวลาเปล่าเกิดหรือไม่เกิดนี่มันไม่ใช่พุทธศาสนาพุทธศาสนามันพูดเรื่องดับทุกข์มันจะเกิดหรือไม่เกิดถ้ามันดับทุกข์ก็จะถ้ามันมีทุกข์ก็ต้องดับทุกข์มันจะไปเกิดที่ไหนก็ต้องดับทุกข์จะไปเกิดในนรกสวรรค์พรหมโลกที่ไหนมันก็ต้องดับทุกข์มันมีแต่เรื่องดับทุกข์งั้นเรามาพูดเรื่องดับทุกข์กันก็แล้วกันอย่าถามว่าเกิดหรือไม่เกิดเกิดอย่างไรอะไรไปเกิดโลกหน้ามีอะไรมีอย่างไรบางคนก็อยากรู้เรื่องนรกทั้งที่มันไม่ใช่เรื่องที่จะต้องการมันไม่ใช่เรื่องที่ควรจะต้องการในเรื่องนรกเรื่องสวรรค์นั่นก็รู้จักไม่ได้ว่าจะเอาไปทำอะไรเดี๋ยวนี้ตัวเองก็ไม่รู้จักตัวเองว่าควรจะต้องการอะไรเท่าที่เป็นอยู่อย่างนี้ปัญหาก็มันเยอะแยะอยู่แล้วเอาสวรรค์มาเพิ่มเข้าอีกมันก็เพิ่มปัญหามากมายหลายอย่างขึ้นมาอีกมันก็ไม่ดับทุกข์แล้วว่าโดยแท้จริงแล้วเรื่องสวรรค์นั้นไม่ใช่เรื่องดับทุกข์นะแต่พูดอย่างนี้มันพูดให้เขาด่าเรื่องสวรรค์มันเป็นเรื่องเพิ่มทุกข์มากกว่าเรื่องดับทุกข์มันเพิ่มปัญหาแต่เขาก็ยังจะรู้เรื่องสวรรค์ต้องการจะรู้เรื่องสวรรค์ใช้พูดเรื่องสวรรค์แล้วก็ถามมากมายหลายอย่างหลายประการไม่มีประโยชน์อะไรถามถึงเรื่องของคนอื่นสำนักอื่นคณะอื่นนั่นเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรบอกว่าไม่ใช่เรื่องที่คุณจะต้องรู้คุณรู้แต่ว่าคุณมีความทุกข์อย่างไรจะดับมันอย่างไรมาถามหาเรื่องความดับทุกข์กันดีกว่าครั้งหนึ่งเคยออกหนังสือขอร้องว่าท่านผู้ใดต้องการจะทราบเรื่องธรรมะดับทุกข์เนี่ยอย่างไร ขอให้เขียนมาให้ถามมาเป็นปัญหาได้โดยไปรษณีย์บัตรก็ได้เพียง 4-5 ข้อก็ได้เป็นถามเรื่องธรรมะดับทุกข์เพื่อจะเอามาหาใจความสำคัญสำหรับจะพูด มีคนส่งมาประมาณ 1,200 คน200ฉบับที่ถามมากที่สุดมันก็จะให้จัดการกับพระอรัชชีอย่างไรเป็นห่วงพระอรัชชีมากกว่าห่วงตัวเองคำถามที่แสนจะมากมายนะที่ถามว่าจะให้กำจัดไอ้เรื่องไม่ดีไม่งามต่างๆของคณะสงฆ์อย่างไรสำนักนั้นอย่างไรสำนักนี้อย่างไรเยอะแยะไปหมดที่ถามเรื่องดับทุกข์โดยตรงอ่ะไม่กี่ฉบับไม่ถึง10ฉบับมั้งเอาดิแสดงว่าคนของพวกเรากำลังสนใจเรื่องอะไรไม่ได้สนใจเรื่องที่จะดับทุกข์ให้แก่ตัวเองนั่นก็ผิดหลักพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าฉันบัญญัติเรื่องทุกข์กับดับทุกข์นะนี่ก็เหมือนกันแหละขอให้สนใจกันให้ดีๆสักหน่อยสนใจเรื่องดับทุกข์อย่าสนใจไอ้เรื่องที่กิเลสตัณหามันต้องการไอ้เรื่องโลกหน้าหลังจากตายแล้วถามกันมากที่สุดแต่โดยที่ไม่รู้จักว่าโลกนี้เป็นอย่างไรตัวเองเป็นอย่างไร บอกว่าคุณจัดการเรื่องโลกนี้ให้ดีเถอะไม่ต้องสนใจเรื่องโลกหน้าจัดการเรื่องโลกนี้มันถูกต้องให้มันหมดปัญหาแล้วโลกหน้าจะไม่มีปัญหาก็ไม่พอใจไม่เข้าใจต้องการให้ยืนยันเรื่องโลกหน้าอย่างนั้นอย่างนี้เขาก็ไม่ไหวอะในเรื่องโลกหน้าที่เชื่อกันอยู่ถือกันอยู่นั่นเป็นของบรมโบราณของคนที่เขาพูดไว้สมัยนู้นเหมาะสำหรับคนสมัยนู้นสมัยหนึ่งกันนะ เดี๋ยวนี้ปัญหาไม่ได้อยู่ที่โลกหน้านี่มันอยู่ที่นี่นี่มันอยู่ที่ความทุกข์เดี๋ยวนี้ที่นี่จะไปพูดเรื่องโลกหน้าทำไมข้อนี้มีอะไรประหลาดอยู่อย่างหนึ่งซึ่งอยากจะพูดมันมีคำว่าปะระโลกที่จริงตัวหนังสือคำนี้มันแปลว่าโลกอื่น แต่มันมีคนแปลว่าโลกหน้าแล้วก็ถือกันเป็นโลกหน้าไปหมดหลังจากตายแล้วไปหมดถ้าตามตัวหนังสือจริงต้องแปลว่าโลกอื่นมาคอนมีโลกอื่นนอกไปจากที่เรารู้จักด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจเหล่านี้มันมีโลกอื่นอยู่ซ่อนอยู่ที่นี่มันเป็นโลกอื่นไม่ต้องหลังจากตายแล้วมันเป็นโลกอื่นที่มีอยู่พร้อมๆกันเนี่ยถ้าสนใจอย่างนี้จะค่อยใกล้ชิดหน่อยเพราะว่ามันจะได้รู้ในความต่างกันโลกอื่นที่มันดีกว่านี้ถ้าใครสนใจโลกหน้าแล้วก็เปลี่ยนเป็นสนใจโลกอื่นเถอะซึ่งมันจะอยู่พร้อมกันกับโลกนี้มีความคิดอย่างอื่นมีความปรารถนาอย่างอื่นมีความต้องการอย่างอื่นมีการเป็นอยู่อย่างอื่นนั้นมันเป็นโลกอื่นแล้วก็หาดูชนิดไหนมันดีกว่าที่กำลังมีอยู่นี่ดีก็แล้วกัน ไม่ต้องต่อตายแล้ว อย่างนี้ก็ยังจะได้ใกล้คิดกับเรื่องดับทุกข์อย่างไรขอให้สนใจว่าพระพุทธศาสนานั้นเป็นศาสนาแห่งการดับทุกข์ แล้วก็เป็นความทุกข์ชนิดที่ดับเองไม่ได้ ศึกษาพระพุทธศาสนาเพื่อจะดับทุกข์ อ้าวทีนี้ข้อต่อไปพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการดับทุกข์หรือหาความดับทุกข์ได้ในกายที่ยาวประมาณวาหนึ่งที่ยังเป็นนี่กล่าวตามบาลี ร่างกายที่ยาวประมาณวาหนึ่งที่ยังเป็น แต่พวกเราเก่งไม่หยอกไปเติมบาลีไปเติมให้กับบาลีหนาคืบด้วยไอ้หนาคืบมันไม่มีในบาลีในบาลีมีแต่ยาววาหนึ่งแค่นั้นยาววาหนึ่ง แล้วก็ต้องยังเป็นมีสัญญาและใจด้วยถ้าจะหาพบความดับทุกข์ที่สุดแห่งทุกข์ต้องหาในร่างกายเพียงยาวาหนึ่งไม่ต้องวิ่งหาทั้งโลกแต่ต้องเป็นร่างกายที่ยังเป็นเดี๋ยวนี้มันจะเอาแต่ตายแล้วจะไปหาแต่ตายแล้วแล้วมันจะหาพบที่ไหนในเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสว่ามันมีอยู่ในร่างกายที่ยังเป็นยังมีความรู้สึกคิดนึกได้น่าจะไปเอากันต่อตายแล้วข้าวลงแล้วจึงจะหาแล้วมันก็หน้าหัว ความทุกข์ก็ดีเหตุให้เกิดความทุกข์ก็ดีความดับแห่งทุกข์ก็ดีทางให้ถึงความดับแห่งทุกข์ก็ดีตถาคตบัญญัติไว้ในกายที่ยาวประมาณวาหนึ่งที่ยังมีสัญญาและใจก็ยังเป็นนั่นเราต้องรีบทำเสร็จให้ทันในเวลาที่มันยังมีชีวิตอยู่มีสัญญาและใจเราชอบหาภายนอกสนใจภายนอกกว้างออกไปจนไม่มีทิศทางไม่รู้จะไปกันทางไหนขอให้สนใจว่ารีบ ทำเสียให้ปรากฏให้แจ้งชัดในเวลาที่ยังเป็นยังไม่ตายและไม่มีขอบเขตกว้างขวางที่ไหนยาววางหนึ่งแต่นั้นในนี้หาพบได้ง่ายถ้ามันเป็นไปเต็มไปทั้งโลกแล้วมันจะหาพบที่ไหนก็ในร่างกายที่ยาววางหนึ่งนี้ไอ้โลกทั้งโลกมันยังอยู่ในร่างกายที่ยาววางหนึ่งนี้ นี่ก็เพื่อจะสรุปความว่าต้องศึกษาในภายในหาดูในภายในในร่างกายที่ยังเป็นอยู่จิตมีสัญญาความรู้สึกความคิดนึกสำคัญมั่นหมายตัวกิเลสมันอยู่ที่นั่นความทุกข์มันก็อยู่ที่นั่นดับทุกข์มันต้องดับที่นั่นจะปฏิบัติเป็นหนทางก็ทำเข้าไปที่นั่นตรงที่นั่นนี่หาที่สุดทุกข์ในร่างกายที่ยาวประมาณวาหนึ่งยังเป็นเมื่อพวกอื่นเขาจะให้หาความดับทุกข์ที่โลกพระเจ้าที่อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้อันแสนจะกว้างขวางโลกพระเจ้าอยู่กับพระเจ้าหรือทำนองนั้นจึงจะดับทุกข์เราก็พูดว่าในร่างกายยาววาเดียวนี่จะหาพบหมดมันต่างกันอย่างนี้มันมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ลองคิดดูข้อต่อไปก็อยากจะพูดว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานศาสนาเพื่อผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานศาสนาแห่งผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน จะใช้คำว่าแห่งก็ได้ใช้คำว่าของก็ได้ใช้คำว่าเพื่อก็ได้ มันเป็นแห่งของเพื่อผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน มันจะต้องทำให้เกิดเป็นผลขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วมันจะมีได้บริโภคเสวยสุขได้ก็เฉพาะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานถ้ามันตรงกันข้ามแล้วมันไม่มีทาง ยังต้องสนใจที่จะเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานรู้ก็คือรู้สิ่งที่ควรจะรู้รู้ทุกสิ่งที่ควรจะรู้แต่ไม่ต้องรู้ทุกสิ่งที่มันมีมันมากเกินไปไม่ต้อง แล้วก็เพราะรู้นะมันก็ตื่นเหมือนตื่นจากหลับผู้รู้ที่ตื่นจากหลับนั้นมันต้องเบิกบานมันไม่ใช่ง่วงเหี้ยมันไม่ใช่มุนมองต้องเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานรักษาอาการอันนี้ไว้ให้มากๆให้ยิ่งขึ้นน่าจะทำได้สักเล็กน้อยก็ยังดีแต่ขอเพิ่มให้มันมากขึ้นให้เป็นผู้มีอาการแห่งผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจึงจะได้ชื่อว่าเป็นพุทธบริษัทผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพระพุทธเจ้าท่านเป็นได้อย่างนั้นก่อนแล้วก็สอนให้ทุกคนเป็นตามได้พุทธะนี่แปลว่ารู้กันได้แปลว่าตื่นกันได้แปลว่าเบิกบานกันได้ ข้อต่อไปอยากพูดว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งความไม่ยึดมั่นถือมั่นด้วยอุปาทานคำพูดสั้นๆนิดเดียวเท่านี้แต่ความหมายมันครอบจักรวาลไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดก็ตามด้วยอุปาทานว่าตัวเราว่าของเราหรือว่าตัวกูว่าของกูก็แล้วแต่จะใช้เมื่ออารมณ์เป็นอย่างไรอารมณ์มันดีๆก็ว่าของฉันของเราของข้าพเจ้า อารมณ์มันเสียขึ้นมาว่าตัวกูของกูเป็นตัวกูเป็นของกูยิ่งกิเลสมากเท่าไรก็ยิ่งเป็นตัวใหญ่เท่านั้นนี่เป็นเรื่องสำคัญที่สุดถ้าใครจะถามท่านว่าอะไรเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาก็บอกว่านี่ความไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดโดยความเป็นตัวตนนั่นแหละนั่นแหละหัวใจยิ่งกว่าหัวใจหัวใจก็ไม่รู้จะพูดยังไงของพระพุทธศาสนาฝรั่งก็ถามมากกว่านี้เมื่อวานนี้อาจารย์ญี่ปุ่นบัดหลวงญี่ปุ่นก็ถามอีกแล้วก็ตอบอย่างนี้ขอฝากไว้ตลอดกาลศาสนาพุทธเนี่ยอย่างเถรวาทนี่ก็ดีอย่างมหายานก็ดีอย่างของออกมาใหม่ๆเป็นยานนั่นยานนี่ยานอะไรก็ดีเป็นเซนก็ดีไม่ใช่เซนก็ดีทุกกันแหลงทุกนิกายทุกแง่ทุกมุมมันมีหัวใจอยู่ที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดโดยความเป็นตัวตนหรือเป็นของตนไอ้เรื่องเปลือกเรื่องกระพี้มันจะพูดออกมายืดยาวเท่าไหร่ท่านก็ตามใจเถอะแต่หัวใจมันอยู่เท่านี้ไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดโดยความเป็นตัวตนบางคนไปยึดมั่นในคำว่าวิมุตติวิมุตติเป็นหัวใจของพุทธศาสนานั่นมันก็ถูกเหมือนกันแหละมันไม่ยึดมั่นถือมั่นมันก็วิมุตติแต่เรามาพูดตรงที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นกันดีกว่ามันตรงกว่ามันตรงจุดกว่ามันสำคัญกว่าว่าเมื่อไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วมันก็ไม่มีทุกข์คือมันวิมุตตินะ ในบาลีแท้ๆวิมุตติน่ะเป็นแก่นเดี๋ยวนี้จะเอาตรงมาใช้คำว่าหัวใจดีกว่าแก่นขอยักมาอยู่ที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดนั่นเป็นหัวใจพุทธศาสนาคือไม่มั่นหมายสิ่งใดโดยความเป็นตัวตนหรือของตนเนี่ยหัวใจของพุทธศาสนาความโง่เกิดขึ้นได้เองทุกเวลาไม่ทันรู้ตัวยึดมั่นถือมั่นนั่นนี่ว่าเป็นตัวตนของตน คือมันมีเรื่องเข้ามาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจหกทางนี้แล้วมันโง่มันยึดสิ่งนั้นๆหรือเวทนาโดยเฉพาะเวทนาที่เกิดมาจากสิ่งนั้นๆนะว่าตัวตนบ้างว่าของตนบ้างนี่มันเป็นเรื่องยึดมั่นด้วยอวิชชาไม่มีความรู้ไม่มีสติปัญญาวิชชาธาตุมันก็ครอบงำเอาทันทีคนนี้มันยังโง่มันยังไม่มีปัญญายังไม่มีความรู้มันเกิดมาจากท้องแม่มันไม่มีความรู้อะไรติดมาเลย นี่พอมันได้รับอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายเป็นต้นมันก็เอาเป็นโอกาสให้ความไม่รู้ครอบงำเอายึดเป็นถูกใจไม่ถูกใจก็กู้ถูกใจกู้ไม่ถูกใจยึดเป็นอร่อยไม่อร่อยก็กู้อร่อยกู้ไม่อร่อยความยึดมันนี้เกิดเองโดยสัญชาตญาณตามธรรมดาสัญชาตญาณก็เกิดได้นั่นมันจึงยึดมั่นเก่งมาตั้งแต่อ่อนแต่ออกแล้วก็มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนตายนี่เรียกว่าความยึดมั่นถือมั่นต่อไปจากนั้นก็ดูเองยึดมั่นสิ่งใดสิ่งนั่นแหละมันกัดยึดมั่นสิ่งใดสิ่งนั่นแหละมันกัดลองดูถ้าว่าให้ไปลองดูเองไม่ต้องบอกลองยึดมั่นสิ่งใดสิ่งนั่นแหละมันจะกัดนี่จะพูดกับเด็กๆสักหน่อยก็รักสิ่งใดสิ่งนั่นแหละมันกัดยึดมั่นสิ่งใดสิ่งนั่นแหละมันกัดนั้นเราไม่ต้องการความทุกข์เราก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นรู้ว่าสิ่งทั้งหลายเป็นเช่นนั่นเองเช่นนั่นเองเช่นนั่นเองไม่ยึดมั่นให้มันน่ารักขึ้นมาไม่ยึดมั่นให้มันน่าเกลียดขึ้นมาคือไม่เป็นทั้งสองฝ่ายไม่เป็นทั้งบวกทั้งลบแล้วมันก็เป็นเช่นนั่นเอง มันก็ไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นแล้วมันก็ไม่มีอะไรกัดมันก็สบายดี ยึดมั่นในสิ่งใดสิ่งนั้นแต่มันกัดนี่เป็นใจความสั้นๆจำง่ายๆยึดมั่นสิ่งใดสิ่งนั้นแต่มันกัด ดังนั้นพุทธศาสนาจึงเป็นศาสนาแห่งความไม่ยึดมั่นในสิ่งทั้งปวงสิ่งทั้งปวงอ่ะมันมีเท่าที่มันเข้ามาได้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนอกนั้นไม่มีทั้งสากลจักรวาลไม่มีสิ่งใดนอกไปจากสิ่งที่จะเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อไม่ยึดมั่นทุกสิ่งที่เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็เท่ากับไม่ยึดมั่นทั้งสากลจักรวาลทั้งสากลจักรวาลหรือกี่จักรวาลก็สุดแท้ถ้าคุณจะเชื่อว่ามี 30,000 จักรวาลก็ได้แต่นี่จักรวาลเดียวก็เยอะแยะพอแล้ว ไม่ยึดมั่นสิ่งใดโดยความเป็นตัวตนหรือของตนข้อต่อไปก็อยากจะพูดว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งอนัตตาค่อนข้างจะรุ่นสั้นๆเอาเปรียบหรือฟังยากศาสนาแห่งอนัตตาจำคำนี้ไว้ก่อนศาสนาแห่งอนัตตา ไอ้หลักธรรมะเรื่องนี้ลึกซึ้งมากก็ต้องรู้กันโดยกว้างขวางเสียก่อนถ้าว่ามันเป็นความรู้สึกตามบุตุชนสามัญธรรมดามันมีสัสตทิฏฐิมันก็ยึดมันว่ามีอัตตาแต่ถ้ามันมีสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นมามันจะรู้สึกว่าไอ้อัตตาเนี่ยมันเป็นอนัตตาถึงใครจะเรียกว่าอัตตารู้สึกอัตตาแต่มันเป็นอนัตตาทีนี้ทางมันตะโลดออกไปโดยนัตถิกะทิฏฐิก็ยึดมันว่านิรัตตาไม่มีหมดอัตตาอนัตตานัตแต่ไม่มีทั้งหมดนี่เป็นนิรัตตาความยึดมั่นถือมั่นเกี่ยวกับอัตตาในโลกนี้มีอยู่3ชนิดเท่านั้นแหละ3ชนิดนี้เท่านั้นไม่มากกว่านี้ โดยสัญชาตญาณแท้มนุษย์สิ่งที่มีชีวิตนี่มันเกิดความรู้สึกเป็นตัวตนตัวฉันขึ้นมาได้เองตามความรู้สึกที่สัตว์เดรัจฉานมันก็มีเพราะว่าถ้าพอมันชอบมันก็รู้สึกว่ากูชอบพอมันไม่ชอบมันก็รู้สึกว่ากูไม่ชอบไอ้ความรู้สึกว่ากูนั่นคือรู้สึกว่าอัตตาความรู้สึกอย่างนี้มันมีมาแล้วตั้งแต่มันยังแรกมีมนุษย์หรือก่อนมีมนุษย์แม้แต่สัตว์ได้รักษาหนึ่งคิดดูการรู้สึกว่าอัตตานั่นมันมีอย่างนี้มันก็มีอัตตามาอย่างนี้เมื่อรู้เพียงเท่านี้มันก็มีแต่เรื่องอัตตาถ้าเรามีความรู้เท่านี้มันก็มีแต่เรื่องอัตตาเท่านั้นนะก็สอนกันแต่เรื่องอัตตางอกงามออกมาเป็นอัตตาใหญ่อัตตาสูงสุดอัตตานิรันดรอัตตาอันแสนจะประเสริฐอัตตาเป็นที่พึ่งแก่อัตตาไม่มีอะไรจะเป็นที่รักยิ่งไปกว่าอัตตาคำสอนเรื่องอัตตาจึงมีมากมายมหาศาลนี่เป็นความรู้เป็นคุณสมบัติแห่งความรู้ที่มันเกิดเองตามธรรมสัญชาตญาณเรื่องอัตตาอัตตาก็เป็นมีอัตตาขึ้นมาก่อนอย่างนี้ก่อนอย่าเพ้อเอามาปนกับอนัตตาเดี๋ยวจะยุ่งจะฟังไม่ถูกไม่รู้ว่ามนุษย์มันมีขึ้นมาในโลกแล้วมันก็มีความรู้ตามสัญชาตญาณรู้สึกได้เองเป็นอัตตาอย่างนี้ แล้วมันก็มีปัญหาแสนจะมากมายเกี่ยวกับอัตตานั่นแหละแล้วก็สอนกันเรื่องอัตตาสูงขึ้นไปอัตตาสูงขึ้นไปเป็นอัตตาสูงขึ้นไปเป็นในสวรรค์ชั้นพรหมสูงสุดนู่นในอินเดียรู้จักกันเพียงแค่นั้นพรหมสูงสุดเป็นภวัคคพรหมพรหมสูงสุดอัตตาสูงสุดอยู่ที่นั่นทีนี้เมื่อไรมันจะเกิดอนัตตาต้องพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นพระเจ้าเกิดขึ้น พบว่าไอ้รู้สึกความรู้สึกว่าอัตตานี่แหละเป็นตัวทุกข์มันจะเป็นอะไรก็ช่างเถอะแต่พอรู้สึกว่าอัตตาแล้วจะเป็นตัวทุกข์ เป็นตัวทุกข์ทันทีรู้สึกมีอัตตาในสิ่งใดสิ่งนั้นจะเป็นความหนักจะเป็นของหนักขึ้นมาทันที อาตมาก็เลยผสมโรงผสมรอยว่ามันกัดเจ้าของใครมีอัตตาที่ไหนอย่างไรเมื่อไรอัตตานั่นแหละมันกัดเจ้าของนั่นจึงทุกข์เพราะอัตตากัดนี่มันก็แปลกนะไอ้ภาษาบาลีคำนี้ท่านทั้งหลายไม่เคยเรียนถ้าเรียนภาษาบาลีผู้ที่เรียนภาษาบาลีมาแล้วก็จะรู้ว่าภาษาบาลีคำนี้แปลว่าผู้กินอัตตาอัสธาตุในการกินกัดกินมันเข้ารูปกันเลยโดยบังเอิญมันจะกินอะไรก็ไม่รู้คำนี้มันพูดขึ้นมาในโลกอย่างไรก็ไม่ทราบแล้วแต่ว่าโดยตัวหนังสือมันแปลว่าผู้กินโดยความหมายนะถ้าว่ามันใครมันยึดถืออัตตาก็แล้วมันก็กัดผู้นั้นมันกัดเจ้าของ พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ก็ตรัสรู้ตรงนี้ว่าถ้าไปยึดมั่นถือมั่นเป็นอัตตาเมื่อไรมันก็จะต้องเป็นทุกข์ คือสิ่งนั่นแหละมันจะกัดเอา ความลับสำคัญมีอยู่ว่าอัตตาตัวตนนั่นมันก็อย่างนะแล้วอัตตานุทิฏฐิความตามเห็นว่าอัตตาอีกอย่างคนละอย่างนะอัตตามันจะเป็นอย่างไรก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าจิตมันโง่ไปตามเห็นว่าเป็นอัตตาตาของตนก็แล้วมันกัดเจ้าของทันทีไอ้ตัวอัตตานั่นสมาก็จนปัญญาไม่รู้จะถอนอย่างไรพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้บอกไว้ว่าถอนอัตตาแต่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้ว่าถอนอัตตานุทิฏฐิจำให้ดีจะจำให้ดีสิ่งที่จะถอนได้นั่นคืออัตตานุทิฏฐิอัตตานุทิฏฐิอูหัจจะเอวังมัจจุตโรสิยะคาถาโมกขราชอัตตานุทิฏฐิถอนได้แน่เพราะมันเป็นทิฏฐิที่เกิดขึ้นแล้วเห็นไปว่าอัตตานั้นถอนมันเสียตัวอัตตามันจะเป็นอะไรก็ไม่รู้แล้วก็จะไปถอนมันได้อย่างไรมันก็เป็นของธรรมชาติตามธรรมชาตินั้นถอนอัตตานุทิฏฐิเสียอย่าไปมีในสิ่งใดๆเลยนี่ความลับที่สุดเดี๋ยวจะไปถอนอัตตาเอาไม้สั้นไปรันขี้ยุ่งยากไปหมดเลยถอนอัตตานุทิฏฐินั่นแหละเป็นสิ่งที่ทำได้แล้วก็ทำได้อย่างสนิทสนมแนบเนียนไม่มีความทุกข์ไม่มีปัญหาไม่มีความยุ่งยากลำบากอะไรถอนอัตตานุทิฏฐิเสียเนี่ยที่นี่ก็มาก็ขึ้นมาถึงเรื่องที่สองแล้วเห็นไหมพวกอื่นพวกก่อนพวกโบราณเขามีอัตตาอัตตาอัตตาพอมาถึงพวกพุทธเราก็โอ้ไม่ฉันจะไม่ยึดมั่นว่ามันเป็นอัตตาจะไม่มีความเห็นว่ามันเป็นอัตตาแม้ใครจะเรียกว่าอัตตาพูดว่าอัตตาก็พูดกันไปแต่จิตจะไม่ยอมเห็นว่าเป็นอัตตาดังนั้นพระพุทธศาสนาจึงได้แก่การสอนให้รู้ว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าอัตตานั่นมันไม่ใช่อัตตามันเป็นอนัตตา แปลกอัตตานั่นไม่ใช่อัตตาแต่เป็นอนัตตาเราจงมีอัตตาที่เป็นอนัตตาแล้วมันไม่กัด มันไม่กัดถ้ามีอัตตาที่เป็นอัตตาแล้วมันกัดเรื่อยนั่นจงมีอัตตาที่ไม่ใช่อัตตาพูดให้ฝรั่งฟังฝรั่งบางคนเข้าใจ มีตัวฉันซึ่งไม่ใช่ตัวฉันมีของฉันซึ่งไม่ใช่ของฉันที่จะมีอะไรตัวกูซึ่งไม่ใช่ของกูตัวกูก็ได้มันมีตัวฉันซึ่งไม่ใช่ตัวฉันจึงมีชีวิตอยู่ด้วยตัวฉันซึ่งไม่ใช่ตัวฉันนั่นแหละคืออนัตตาก็ความรู้สึกว่าอัตตามันต้องมีตามธรรมชาติและตามคำพูดที่พูดอยู่มันก็มีเป็นอัตตาอยู่อย่างนั้นแล้วอัตตานั่นแหละทำให้มันเป็นอนัตตาเสียอย่าได้ถูกยึดมั่นว่าเป็นตัวตนหรือเป็นของตนโดยแท้จริงอะไรนี่ระบบคำสอนที่สองมันสอนเรื่องอนัตตาทับลงไปบนสิ่งที่เรียกว่าอัตตาที่เขาสอนกันอยู่ก่อนนั่นมันเป็นเรื่องที่สองนี่เป็นสัมมาทิฏฐิสอนเรื่องอนัตตาก่อนนั้นเป็นมิจฉาทิฏฐิหรืออวิชชาไม่รู้อะไรว่าอัตตาอัตตาอัตตาไปตามแบบของมิจฉาทิฏฐิหรืออวิชชาต่อมาเห็นถูกต้องตามที่เป็นจริงโอ้มันไม่ใช่อัตตามันเป็นอนัตตาไอ้อัตตานั้นมันเป็นอนัตตาถ้าเราเอาตามเดิมตามความโง่ดังเดิมก็เป็นอัตตาแต่ถ้ามารู้ตามที่เป็นจริงใหม่นี่ก็รู้โอ้อันนี้มันไม่ใช่อัตตามันเป็นอนัตตา อนัตตาที่ว่ามันเป็นธรรมชาติเป็นธาตุตามธรรมชาติเช่นนั่นเองฉะนั้นตามันก็รู้จักดูหูมันก็รู้จักฟังจมูกมันก็รู้จักดมหูจะลิ้นมันรู้จักรสผิวกายก็มันรู้จักสัมผัสจิตก็รู้จักคิดตามธรรมชาติตามธาตุตามธรรมชาติไม่ต้องเป็นอัตตาแต่พวกนู้นนะพวกเก่าพวกก่อนเขาจะเลิศเลยไปถึงอัตตาโว้ยอัตตาโว้ยอัตตามาทำงานที่ตาตาก็เห็นอัตตามาทำงานที่หูหูก็ได้ยินอัตตามาทำงานที่จมูกจมูกก็รู้กลิ่นมันมีอัตตาเป็นผู้ทำส่วนเรื่องพุทธศาสนาเรื่องที่สองไม่ต้องมีอัตตามีแต่ธาตุตามธรรมชาติธาตุตาธาตุหูธาตุจมูกธาตุลิ้นธาตุกายธาตุใจสามารถทำหน้าที่ได้ตามธรรมชาติโดยไม่ต้องมีสิ่งที่เรียกว่าอัตตาจะพูดวิญญาณอัตตาบุรุษอะไรก็ไม่ต้องมีคำนั้นคำเดียวกันมีแต่ธาตุตามธรรมชาติมันก็สามารถที่จะดูเห็นฟังเสียงดมกลิ่นริมรส สัมผัสผิวหนัง รู้ธรรมารมณ์ด้วยใจ นี่เรื่องที่สองอนัตตา เห็นว่าไอ้ที่เรียกกันว่าอัตตารู้สึกกันว่าอัตตานั้นมันเป็นอนัตตาที่นี่ก็มาถึงพวกที่สามไอ้ความคิดหรือสติปัญญามันจะเตลิดพุ่งพรวดออกไปโอ้ไม่รู้ไม่ชี้ไม่มีทั้งนั้นไม่มีทั้งนั้นไม่มีอะไรทั้งนั้นนี่เป็นนิรัตตา ก็หมายความไม่ใช่ทั้งอัตตาไม่ใช่ทั้งอนัตตานะเป็นนิรัตตาไม่มีอัตตาหรือใดๆโดยประการทั้งปวงนี่มันก็เป็นมิจฉาทิฏฐิสุดโต่งเรียกว่านัตถิกะทิฏฐิถ้าจำชื่อทิฏฐิไว้ได้ก็จะดีสัตตะทิฏฐิจะทำให้เกิดรู้สึกว่าอัตตาสัมมาทิฏฐิจะทำให้เกิดความรู้สึกว่าอนัตตาที่ตัวอัตตาเป็นอนัตตาที่นัตถิกะทิฏฐิก็ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยเป็นนิรัตตาพวกนี้มันดีเกินไปเลยอนัตตาไปจนไม่มีอะไรอนัตตามันจึงอยู่ตรงกลางว่ามันมีอัตตาที่ไม่ใช่อัตตาเนี่ยพูดแล้วก็เหมือนกับคนบ้าพูดแต่เป็นคำที่จริงที่สุดว่าเป็นอัตตาซึ่งไม่ใช่อัตตาเป็นอัตตาซึ่งเป็นอนัตตาเราจงรู้จักสิ่งที่จิตมันรู้สึกว่าอัตตากันในลักษณะนี้เถิดมันก็จะไม่เกิดความทุกข์นี่จึงว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งอนัตตาไม่ใช่ศาสนาแห่งอัตตาไม่ใช่ศาสนาแห่งนิรัตตาแต่มันก็อยู่ตรงกลางเป็นศาสนาแห่งอนัตตา คือมีอัตตาตามภาษาพูดของชาวบ้านซึ่งเป็นอนัตตา เราไม่อาจจะเลิกคำพูดอันนี้ได้เพราะมันเกิดขึ้นมาเองในจิตในใจตั้งแต่มนุษย์เริ่มมีความเป็นมนุษย์เป็นสัตว์ มีเป็นคำสำหรับพูดมีในความรู้สึกสัตว์ไม่มีการพูดมันก็ไม่ต้องพูดแต่คนมันมีการพูดมันก็พูดออกมาเป็นอัตตาอัตตาอัตตาเรื่องอัตตามันจึงเต็มไปหมดสอนกันเต็มไปหมดยึดมันถือมันก็กัดนี่พระพุทธเจ้าก็มาเหนือเมฆว่าไอ้นั่นแหละตามเดิมอย่าไปยึดมันถือมันกับมันจะทำจะใช้จะอะไรกับมันก็ทำไปเถอะแต่อย่าไปยึดมันกับมันแล้วมันก็ไม่กัดแล้วมันก็ไม่เป็นทุกข์นั่นเรื่องอนัตตาจึงดับทุกข์เรื่องอัตตาทำให้เป็นทุกข์เรื่องอนัตตาทำให้ไม่เป็นทุกข์ไอ้เรื่องนิรัตตานั้นบ้าเลยอย่าไปเอากับมันเลยมันกลายเป็นว่าไม่มีอะไรโดยประการทั้งปวงพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งอนัตตาเป็นอย่างนี้รู้จักไว้ดีๆอย่าไปเถียงกันเรื่องอัตตาเรื่องอนัตตาหายเหมือนกับที่กำลังเถียงกันอยู่เอานิพพานเป็นอัตตาบ้างอะไรบ้างไม่ต้องเถียงกันศาสนาสอนมีสังคตธรรมมีอสังคตธรรมมากมายหลายอย่างหลายประการแต่ทุกอย่างเป็นอนัตตาจะถือเอาเป็นอัตตาไม่ได้โลกียธรรมโง่นี่ก็ถือเป็นอัตตาไม่ได้แม้แต่โลกุตตรธรรมสูงสุดก็ถือเอาเป็นอัตตาไม่ได้ไม่เป็นอนัตตาเรื่องนี้เข้าใจยากแต่ก็ช่วยไม่ได้ที่ว่าจะไม่พูดถึงหรือไม่เอามาบอกมาสอนกันมันไม่ถูกแน่มันเป็นหัวใจของพุทธศาสนาเอาต่อไปพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งความอยู่เหนือของคู่ไอ้ความรู้สึกที่ว่าเป็นคู่นี่มันก็มาจากความรู้สึกว่าเป็นอัตตานั่นแหละเป็นรากฐานเด็กเกิดมาจากท้องแม่ไม่รู้เรื่องอะไร แต่พอมารู้จากกินนมหรือว่าอะไรก็ตามทางอาจนะนี่เข้ามันก็เกิดความรู้สึกได้ตามสัญชาตญาณตามธรรมชาติว่านี่อร่อยนี่ไม่อร่อยนี่ถูกใจนี่ไม่ถูกใจนี่กูจะเอานี่กูจะไม่เอาไอ้ความรู้สึกอันนี้มันทำให้เกิดความรู้สึกว่าตัวกูผู้อร่อยตัวกูผู้ไม่อร่อยตัวกูผู้ได้กินผู้ไม่ได้กิน พอมีตัวกูแล้วมันก็เกิดความรู้สึกเป็นสองฝ่ายอย่างนี้ถูกกับตัวกูพอใจกับตัวกูอย่างนี้ไม่ถูกไม่พอใจมันก็เกิดความรู้สึกเป็นบวกและเป็นลบขึ้นมานี่เป็นของคู่ ถ้าเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์วัตถุธรรมดาก็เรื่องเป็นบวกเป็นลบนะถ้าเป็นเรื่องธรรมะทางจิตนั่นก็เป็นเรื่องยินดียินร้ายไอ้คำบาลีที่คงเส้นคงวาที่สุดก็คืออภิชฌาและโทมนัสอภิชฌาคือพอใจและจะเอาโทมนัสคือขัดใจยังไม่เอานั่นคือลบบวกหรือลบที่พูดถึงมากที่สุดในบาลีสติปัฏฐานพูดถึงมากที่สุดเพื่อจะนำออกเสียซึ่งอภิชฌาและโทมนัสในโลกเพื่อจะนำออกเสียซึ่งบวกและลบความเป็นบวกและความเป็นลบความรู้สึกเป็นบวกและเป็นลบในโลกนี่ พุทธศาสนามันบอกให้รู้ว่าไม่มีความเป็นบวกไม่มีความเป็นลบ มันเป็นความรู้สึกอย่างนั้นบวกก็เช่นนั่นเองลบก็เช่นนั่นเองอย่าไปแยกให้เป็นบวกเป็นลบเป็นดีเป็นชั่วเป็นบุญเป็นบาปเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกุศลเป็นอกุศลให้มันยุ่งเลยเห็นเช่นนั่นเองเช่นนั่นเองเช่นนั่นเองแล้วมันจะไม่ผูกพันกับสิ่งใดมันก็จะถอนตัวออกมาจากทุกสิ่งที่เรียกว่าอาตมยตานี่ของจริงมันไม่เป็นคู่ถ้ามันเป็นของจริงมันไม่ต้องเป็นคู่ ถ้ามันไปเกิดรู้สึกเป็นคู่มันต้องไม่ใช่ของจริง นี่ควรจะสังเกตควรจะสนใจที่สุดถ้าแยกได้เป็นคู่เป็นโพสิทีฟเป็นนักเกติฟแล้วไม่ใช่ของจริงถ้ามันเป็นของจริงมันไม่อาจจะแยกได้ว่ามันเป็นเช่นนั่นเองเป็นเช่นนั่นเองมันอยู่ที่ตัวความเป็นเช่นนั่นเองไม่ได้อยู่ที่ถูกใจเราหรือว่าไม่ถูกใจเราเกิดเป็นคู่ขึ้นมานี่จึงมีลักษณะเฉพาะของพุทธศาสนาที่สอนให้รู้ว่ามันเช่นนั่นเองยะถาปัจจะยังธาตุมัตตเมเวตังเป็นสักวะธาตุตามธรรมชาติเป็นไปตามปัจจัยอยู่หนึ่งนี่ไม่เป็นของคู่พอเห็นเป็นของคู่ก็โง่ทันทีถ้าเห็นเป็นของคู่มันต้องเห็นด้วยอวิชชาเห็นว่านี่ดีน่ารักน่าพอใจนี่ไม่ดีไม่น่ารักไม่น่าพอใจอย่าไปรู้สึกทั้งสองฝ่ายรู้สึกเช่นนั่นเองเช่นนั่นเองตถาตาตถาตาก็ไม่มีปัญหาเลย ถ้ารักถ้าเห็นว่าดีแล้วรักมันก็มีปัญหาก็อย่างถ้าเห็นว่าไม่ดีเกลียดก็มีปัญหาไปอย่างนั้นที่ว่าทั้งชั่วทั้งดีล้วนแต่อัปปรีคือไม่น่ารักเพราะถ้าไปเอากับมันเข้าแล้วมันก็กัดเอาตามแบบของมันที่ว่าดีก็กัดไปแบบหนึ่งที่ว่าชั่วก็กัดไปแบบหนึ่งไม่ดีไม่ชั่วดีกว่าสบายดีว่างดีอิสระดีเนี่ยพุทธศาสนาศาสนาแห่งความไม่มีของเป็นคู่พระบาลีก็น่าฟังตอนนี้เอกังหิสัจจังนัทุตียมัตถิเอกังหิสัจจังนัทุตียมัตถิเอกังหิสัจจังของจริงมีอย่างเดียวนัทุตียมัตถิไม่มีสิ่งที่สองของจริง ยิ่งไม่เป็นคู่ถ้าเกิดแบ่งแยกเป็นคู่ขึ้นมาก็เป็นของเท็จเพราะว่าจะเป็นของคู่ขึ้นมานี่ต้องอาศัยอวิชชาและอาศัยตัณหาเป็นเครื่องแบ่งแยกถ้ามันถูกใจกับตัณหาก็ตัณหาก็ว่าดีถ้าไม่ถูกใจกับตัณหาตัณหามันก็ว่าชั่วนี่เป็นของโง่ขึ้นมาใหม่เจ้าตามเดิมแล้วมันก็เช่นนั่นเองพุทธศาสนามุ่งหมายจะสอนความจริงดั้งเดิมจึงไม่มีของเป็นคู่มันก็จำไว้เป็นหัวข้อความว่าพุทธศาสนาศาสนาแห่งความอยู่เหนือของคู่ไม่เป็นคู่มีความรู้สึกอยู่เหนือความเป็นคู่ไม่เป็นคู่คู่อยู่เหนือเสียไม่อยู่ไม่อยู่ตรงกลางเดี๋ยวมันก็ไปข้างนั้นข้างนี้แต่โดยง่ายอยู่เหนือเสียโดยประการทั้งปวงศาสนาคริสต์ก่อนพระเยซูเกิดยังเป็นศาสนาของพวกยิวพระเจ้าแรกสร้างโลกแรกสอนก็สอนพระเจ้าก็สอนเรื่องนี้อยากกินผลไม้จะทำให้รู้ดีรู้ชั่วกินเข้าไปแล้วจะตาย เมื่อใดรู้จักแบ่งเป็นดีชั่วแล้วเมื่อนั้นจะมีปัญหาคือมีความทุกข์ อย่าไปทำให้เกิดแบ่งแยกเป็นดีชั่วขึ้นมาผลไม้ของต้นไม้ต้นหนึ่งกินเข้าไปแล้วทำให้รู้จักเป็นดีรู้จักเป็นชั่วที่มนุษย์ก็ไม่เชื่อดื้อกินเข้าไปมันก็มีดีมีชั่วก็ต่อสู้เรื่องดีเรื่องชั่วมีต้นไม้ต้นหนึ่งเรียกว่าต้นไม้แห่งชีวิตนั่นอยู่เนื้อดีเนื้อชั่ว ต้นไม้ต้นนั้นมนุษย์ข้าวไม่ถึงไม่ได้กิน กินได้แต่ต้นไม้แห่งความรู้ดีรู้ชั่วจนกระทั่งบัดนี้ มนุษย์จึงโง่งมงายมาจนบัดนี้กินได้รู้จักแยกเป็นดีเป็นชั่วแล้ว ก็มีปัญหาเรื่องดีเรื่องชั่วเป็นเหตุให้ทรมานใจตัวเองให้เบียดเบียนผู้อื่นให้ก็เรื่องดีเรื่องชั่วแต่เดี๋ยวนี้ใครๆก็ชอบดีนะคำสั่งสอนก็สอนแต่ให้ทำดี ก็ได้ถ้าชอบดีแต่อย่ายึดถือไม่ทำชั่วทำดีก็ทำจิตให้ผ่องแผ้วคือไม่ยึดถือดีชั่วอย่างนั้นก็ได้เอาดีไปว่าใช่เหมือนคนใช่นะอย่ายึดถือมาเป็นนายก็ได้เหมือนกันอย่างนี้เรียกว่าไม่ยึดถือดีชั่วก็จะเป็นนิพพานไม่ดีไม่ชั่ว หัวข้อต่อไปว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งมัชฌิมามัชฌิมาปฏิปทาแปลว่าพอดีอยู่ตรงกลางพอดีเพราะว่ามันไม่ถูกจัดเป็นของคู่หรือสุดโต่งสุดเวียงมันจึงมีอาการเหมือนกับว่าไม่สุดเวียงไม่สุดโต่งข้างใดข้างหนึ่งมันอยู่ตรงกลางความหมายที่เราทั้งหลายจะไปใช้ปฏิบัติได้คือความพอดีจำไว้ว่าความพอดีนั่นคือมัชฌิมาถึงแม้อัตถังคิกมรรคมียงแปดมัชฌิมาปฏิปทาก็คือความพอดีไม่กามสุขันธิกานุโยคไม่อัตตกิลมัฏฐานุโยคอยู่ตรงกลางอยู่พอดีไม่เปียกไม่แห้งไม่อะไรทุกอย่างที่เป็นคู่แล้วก็พอดีเลยเรียกเสียใหม่ว่าถูกต้องถ้าเวียงซ้ายเวียงขวาสุดตรงแล้วไม่ถูกต้องไม่พอดีก็จะเป็นทุกข์ถ้าพอดีไม่เวียงซ้ายเวียงขวาแล้วไม่สุดทางไหนแล้วก็เรียกว่าไม่ทุกข์ไม่เป็นทุกข์คำที่พูดกันอยู่ในบ้านเรือนคำหนึ่งคำนั้นมีความหมายดีมากแต่ว่าคนใช้มันไม่ถูกต้องคือคำว่ามัธยัสทุกคนเคยได้ยินคำว่ามัธยัสแต่มีความหมายไปทางกระเม็ดกระแม่ใช่ไหมมัธยัสก็คือกระเม็ดกระแม่ไม่สุรุ่ยสุร่ายมันเป็นอย่างนั้นเลยสิคำมัธยัสถ้ามัธยัสที่ถูกต้องตามภาษาแล้วไม่ใช่อย่างนั้นแปลว่าพอดีไม่ใช่ขี้เหนียวไม่ใช่ขี้ตืดไม่ใช่กระเม็ดกระแม่ไม่ใช่มัธยัสแล้วตรงกลางอัตถะแปลว่าตั้งอยู่มัธยัสถะมัธยัสจึงแปลว่าตั้งอยู่ตรงกลางคือพอดีก็คือไม่สุรุ่ยสุร่ายหรือไม่กระเม็ดกระแม่ไม่ขี้เหนียวนะพอดีจนเหมือนกับว่าไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้มันพอดีจนไม่ต้องใช้ไม่สุรุ่ยสุร่ายแล้วไม่ใช่ขี้เหนียวมัธยัสนั่นแหละชวนกันมัธยัสให้ถูกต้องเถอะตั้งให้อยู่ตรงกลางคือความพอดีเดี๋ยวนี้เขาชักชวนกันว่าให้กินดีอยู่ดีกินดีอยู่ดีเราบอกว่ากินอยู่แต่พอดีดีกว่ากินอยู่แต่พอดีจะเป็นพุทธศาสนากินดีอยู่ดีมันอาจจะตะเลิดไปไม่ทันรู้ตัวถ้ามัธยัสก็กินอยู่พอดีตั้งอยู่ตรงกลาง ก็จะถูกต้องต่อหนทางแห่งนิพพานเชื่อถูกต้องสัมมาหลายสัมมาแปลว่าถูกต้องควรจะถามว่าถูกต้องอะไรถูกต้องกับพระนิพพานถูกต้องต่อหนทางที่จะไปนิพพานถูกต้องอย่างอื่นไม่มีประโยชน์ถูกต้องกับหนทางที่จะไปนิพพานนั่นน่ะคือสัมมาเรียกว่าถูกต้องนี่เรียกว่าสัมมัตตะแปลว่าความถูกต้องสัมมาแปลว่าถูกต้องคือซึ่งถูกต้องเป็นคุณศัพท์ถ้าสัมมัตตะเป็นความถูกต้องเป็นนามศัพท์พอดีนั่นแหละคือความถูกต้องมัธยัสก็ได้มัชฌิมาก็ได้อยู่ตรงกลางพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งมัชฌิมาหรือมัธยัสข้อต่อไปอยากจะบอกว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ใช้ได้สำหรับมนุษย์ทุกกาลและเทศะไม่ว่าจะเป็นกาลไหนยุคไหนสมัยไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นเทศะคือที่ไหนก็ตามท ที่โลกไหนก็ตามที่มุมโลกไหนก็ตามใช้ได้ทุกกาลทุกเวลาว่าตั้งแต่ยังไม่เป็นมนุษย์จนกระทั่งเป็นมนุษย์เป็นคนป่าเป็นคนดีขึ้นมาจนเป็นคนเดียวนี่จะเป็นคนต่อไปข้างหน้าก็ยังใช้ได้หลักพระพุทธศาสนานี่เป็นสิ่งที่ใช้ได้กับมนุษย์ทุกกาลและเทศะทุกถิ่นทุกยุคทุกสมัยทุกสภาวะทุกสภาวะมันว่ามันจะอยู่ในสภาวะไหนพุทธศาสนานี่จะใช้ได้สำหรับมนุษย์นี่ป่าท่าว่าอย่างนี้เลยมนุษย์ที่แล้วมามนุษย์ที่กำลังเป็นอยู่มนุษย์ที่กำลังจะเป็นต่อไปก็ตามหรือว่าที่ตรงไหนก็ตามที่อเมริกาที่ยุโรปที่แอฟริกาที่ไหนก็ตามที่บนฟ้าก็ตามบนดินก็ตามใต้ดินก็ตามมันจะเป็นสิ่งที่ใช้ได้กับสิ่งที่มีชีวิตดับทุกข์นี่ประเสริฐอย่างนี้แล้วมากี่กับกี่กันต่อไปในอนาคตอีกกี่กับกี่กันพุทธศาสนานี่ยังใช้ได้ยังถูกต้องอยู่นี่พุทธศาสนาเป็นศาสนาสำหรับมนุษย์ทุกกาลและเทศะไม่ว่าที่ไหนไม่ว่าเมื่อไรที่นี่ก็พุทธศาสนาศาสนาแห่งการดับทุกข์ที่ต้นเหตุดับทุกข์ที่การตัดต้นเหตุไม่ใช่ไปจัดที่ผลแต่ว่าจัดที่ต้นเหตุอะไรเป็นเหตุแห่งทุกข์ก็จัดการที่นั่นสรุปความดีๆว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการดับทุกข์ที่ต้นเหตุอย่าไปจัดการกับตัวทุกข์มันจะเกิดอาการที่เรียกว่าเอาไม้สั้นไปรันขี้จะมีผลอย่างไรเชิญไปลองดูเอาไม้สั้นไปนั่งรันขี้ดูจะมีผลอย่างไรลองดู มันถูกต้องกว่านั่นอีกไม่เอาไม้ยาวไปรันขี้เลยต้องไป มันไม่ขี้ออกมาให้ต้องจัดการนั่นแหละมากกว่ามันทำไม่เกิดทุกข์มันจัดการที่ต้นเหตุแห่งทุกข์แล้วมันไม่เกิดทุกข์มันไม่ต้องขี้ออกมาเอาไม้สั้นไปรันเอาไม้ยาวไปรันให้มันยุ่ง พุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการดับทุกข์ที่ต้นเหตุไม่ไปดับทุกข์ที่ตัวทุกข์นี่คำพูดนี่มันหลอกลวงเพราะว่าพูดว่าดับทุกข์ดับทุกข์นี่ต้องดับที่ตัวทุกข์ระวังให้ดีถ้าไม่ได้ศึกษาเพียงพอมันจะเอาไม้สั้นไปรันขี้แล้วมันจะไม่สำเร็จประโยชน์อะไรมันไม่ต้องเอาไม้สั้นไปรันขี้มันไม่ต้องเอาไม้ยาวไปรันขี้มันทำให้ไม่ขี้มันไม่มีปัญหาพระบาลีเองก็เป็นอย่างนั้นแต่คนไม่สังเกตให้พวกเรามันสะเพร่ามไปเปิดดูใหม่ที่เรื่องอริยสัจทุกคนมันท่องได้ทุกเป็นอย่างไรทุกคือความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเหตุให้เกิดทุกเป็นอย่างไรคือตัณหาพอดับทุกคืออย่างไรมันไม่ไปดับที่ตัวความเกิดแก่เจ็บตายมันไปดับที่ตัณหาพอดับทุกข์ไปดับที่ตัณหาไม่ได้ดับที่ตัวทุกข์นั่นน่ะคืออาการที่ไม่เอาไม้สั้นไปรันขี้ระวังให้ดีอย่าไปดับทุกข์ที่ตัวทุกข์ต้องดับทุกข์ที่ต้นเหตุก็คือทำไม่ให้ทุกข์เกิดอาการทำไม่ให้ทุกข์เกิดขึ้นมาได้นั่นน่ะคือการดับทุกข์ที่แท้จริงเลยไม่ต้องเอาไม้สั้นหรือไม้ยาวไปรันขี้ พุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการดับทุกข์ที่ต้นเหตุที่เกิดแห่งความทุกข์ทุกข์ไม่เกิดมันก็ไม่ต้องดับทุกข์เพราะมันไปตัดไปที่ต้นเหตุแล้วนั้นคำว่าดับทุกข์นั้นหมายถึงดับต้นเหตุแห่งทุกข์จนทุกข์มันไม่เกิดทุกข์มันไม่เกิดนั่นเรียกว่าดับทุกข์ภาษาที่ถูกต้องเป็นอย่างนี้แต่ภาษาที่พูดกันมันกำกูมันดับทุกข์ดับทุกข์เอาที่ก็ลองดูดิลองดับไปทุกข์นี่ดับเข้าไปที่ตัวความทุกข์นี่ทางวัตถุแท้ๆก็เห็นได้ไงดับไฟไปดับที่ตัวไฟคือไปดับที่ต้นเหตุแห่งไฟการที่จะดับไฟได้ไปดับที่เปลวไฟหรือไปดับที่ต้นเหตุให้เกิดไฟไปดับที่เปลวไฟมันก็ไม่มีที่สิ้นสุดมันก็ไปดับที่ตัวเหตุให้เกิดไฟจะเป็นไม้ฟืนหรือน้ำมันหรืออะไรก็สุดแท้ดับที่ตรงนั้นมันก็จะไม่เกิดไฟขึ้นมากลายเป็นว่าไม่ทำให้ไฟเกิดนั่นแหละคือดับไฟแยบคายไหมไม่ทำให้ไฟเกิดนั่นแหละคือดับไฟไม่ทำให้ทุกข์เกิดนั่นแหละคือดับทุกข์ใครอยากโง่ไม่สั้นไปดันขี้ก็เชิญพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการดับทุกข์ที่ต้นเหตุเอาข้อต่อไปพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการอยู่เหนืออำนาจของเวลาของเวลา อันนี้ยากมากมันยากมากยากมากเพราะว่าคนมันไม่รู้แม้แต่ว่าเวลาคืออะไรมันก็ไม่รู้เวลาคืออะไรรู้ไหมหยุดนาฬิกาเสียเวลาหยุดไหมดูสิหยุดดวงอาทิตย์หยุดดวงอาจันทร์ไม่ให้หมุนหยุดโลกไม่ให้หมุนหยุดดวงอาทิตย์ดวงอาจันทร์ไม่ให้หมุนเวลาหยุดไหมเวลาหยุดไหมเอาดิขอคิดดูสมมติว่าดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ไม่หมุนเนี่ยไม่เดินเนี่ยเวลาหยุดไหม มันไม่ใช่เวลาอยู่ที่ตรงนั้น นั่นเวลาของลูกเด็กๆ เวลาอยู่ที่นาฬิกาอยู่เวลาที่ตะวันขึ้นตะวันตกพระจันทร์ขึ้นพระจันทร์ตกนั่นเวลาของลูกเด็กๆที่บางคนไม่รู้ก็ถือว่าเวลาไม่มีโว้ยเอาเป็นเวลาไม่มีซะอีกก็มีอย่างนี้เวลานะมันไม่ยิ่งกว่าไม่แล้วมันกัดกินคนเรานะเวลานั่นน่ะคือจุดระหว่างความอยากกับการได้สมอยากมีความอยากขึ้นมาแล้วจนกว่าจะได้สมอยากตรงนั้นน่ะคือตัวเวลาถ้าไม่มีความอยากมันจะไม่มีเวลาพระอรหันต์ไม่มีความอยากพระอรหันต์ไม่มีเวลาเวลาไม่กัดกินพระอรหันต์เวลาจะกัดกินเฉพาะคนโง่ที่มีความอยากแล้วมันยังไม่ได้สมอยากถ้าหยุดความอยากเสียแล้วความหมายอันแท้จริงของเวลาไม่มีแต่เดี๋ยวนี้ที่ว่ามีนาฬิกาเป็นเครื่องวัดเวลานั้นมันก็ไม่ใช่เวลามันเป็นเครื่องวัดเวลาไม่เป็นเครื่องวัดเวลาทางวัตถุซะด้วยไม่ใช่ทางจิตใจเวลาทางจิตใจคือความอยากเป็นเหตุให้เกิดความต้องการระหว่างที่ยังไม่ได้ตามที่ต้องการนั่นแหละคือเวลาที่กัดกินหัวใจคนถ้าใครมีเวลาตกอยู่แต่อำนาจของเวลาก็ถูกเวลากัดกินพระอรหันต์ไม่มีเวลาเพราะไม่มีความอยากซึ่งเป็นต้นเหตุหรือความหมายของเวลาพระอรหันต์ไม่มีเวลาเวลาไม่มีความหมายสำหรับพระอรหันต์หรือผู้ที่ไม่มีตัณหาจึงบาลีมีว่าผู้ใดกัดกินตัณหาผู้นั้นกินเวลาผู้ใดไม่มีตัณหาผู้นั้นกินเวลาผู้ใดมีตัณหาผู้นั้นเวลากินเอาผู้ใดมีตัณหาผู้นั้นถูกกัดกินโดยเวลาผู้ใดไม่มีตัณหาผู้นั้นไม่ถูกกัดกินโดยเวลา เวลามีอยู่จริงยิ่งกว่าจริงหรือความอยากและยังไม่ได้สมอยากแต่มันเป็นเรื่องละเอียดทางจิตทางใจฟังยากอาจจะไม่เข้าใจก็ได้ก็จะเดี๋ยวเด็กๆก็จะถามพระอรหันต์จะมีไม่มีไม่รู้นาฬิกาก็เดินเรื่อยอย่างนี้นั่นก็พูดกันไม่ได้มันพูดกันไม่ได้เพราะมันคนละความหมายดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ก็เดินอยู่เรื่อยใครจะต้องการอะไรหรือไม่ต้องการมันคนละความหมายคำว่าเวลาเกิดมาจากตัณหาคือความอยากความต้องการในระยะที่ยังไม่ได้ตามที่อยากที่ต้องการมันก็ยังมีเวลาพอมันได้เต็มความต้องการไม่มีอยากไม่ต้องการอะไรแล้วเวลาก็ไม่มีสิ่งที่เรียกว่าเวลาก็ไม่มีมันลึกหน่อยพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการอยู่เนื้ออำนาจของเวลาพระพุทธศาสนาสอนให้ทำลายตัณหาซึ่งเป็นเหตุให้เกิดเวลาเสียมันก็ตัดต้นเหตุให้เสียเกิดเวลานั่นเสียอีกแล้วไปตัดต้นเหตุที่ทำให้เกิดความหมายของเวลาไม่มีตัณหาไม่ต้องการด้วยความโง่เรื่องนี้ก็สำคัญมากมันก็เป็นวิทยาศาสตร์อย่างยิ่งแต่พวกนั้นเขาไม่ยอมว่าเป็นวิทยาศาสตร์เราก็บ้าไปคนเดียวเพราะไอ้นี่อวยดีคุณด้วยดีเป็นวิทยาศาสตร์อย่างยิ่ง ต่อไปพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งแสงสว่างนี่ง่ายหน่อยเพราะพุทธะแปลว่ารู้ว่าตื่นมาเบิกบานเนี่ยทำเป็นความมืดความไม่รู้ความไม่เข้าใจมันไม่ใช่พุทธศาสนาถ้ามันเป็นแสงสว่างให้รู้ตามที่เป็นจริงว่าอะไรเป็นอะไรอะไรเป็นนั่นคือเป็นพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าจึงได้รับคำสรรเสริญว่าเหมือนกับผู้เปิดของที่ปิดหงายของที่คว่ำ เป็นผู้จุดตะเกียงไหว จุดประทีปไหวคนใดมีตาคนนั้นจะได้เห็นรูปพระพุทธเจ้าเป็นผู้จุดตะเกียงแสงสว่างแห่งปัญญาใครได้รับแสงสว่างอันนี้ผู้นั้นก็เห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามที่เป็นจริง คำสั่งสอนเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาธรรมัตถิตตาธรรมนิยามตาอิทัปปัจจยตาสุญญตาตถาตาธรรมยตาตาตาตาตาล่ะนี่คือแสงสว่าง ที่ได้ทำให้เกิดขึ้นมาเห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามที่เป็นจริงว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นต้นถ้าไม่เห็นอย่างนี้คือความมืด อยู่ในความมืดนี่จะเปรียบเหมือนของที่ปิดอยู่ของที่คว่ำอยู่ก็ได้เหมือนกันแต่ที่แท้ก็คือความมืดศาสนานี้เป็นศาสนาแห่งแสงสว่างจึงต้องทำให้เกิดแสงสว่างจึงจะมีศาสนานี้ถ้าไปมัวโง่เอานั่นเอานี่เป็นบวกเป็นลบกันอยู่เสมอแล้วไม่มีแสงสว่างมีแต่ความมืดว่าต่อไปพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการเปิดเผยความลับของธรรมชาติฟังดูดีความลับของธรรมชาติพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการเปิดเผยความลับของธรรมชาติธรรมชาติมีความจริงครบทุกสิ่งทุกอย่างเป็นกฎของธรรมชาติแต่มันไม่มีใครมองเห็นจนกว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นพบความลับของธรรมชาติทุกอย่างที่ควรที่ควรจะรู้หรือว่าจะทุกอย่างไปหมดก็ยังได้เพราะมันไม่มีอะไรมากไปกว่ากฎอิทัปปัจจยตา ทีนี้เอาแต่ว่าที่มันดับทุกได้แล้วก็ทุกอย่างความลับเรื่องทุกข์เรื่องเหตุให้เกิดทุกข์เรื่องความดับทุกข์เรื่องทางให้ถึงความดับทุกข์อะไรเหล่านี้เป็นความลับของธรรมชาติที่ ลับที่สุดก็คือนิพพานนิพพานเราเลี้ยงชีวิตสิ่งที่มีชีวิตไว้ทุกเวลามันก็ยังไม่รู้จักคนก็ยังไม่รู้จักกิเลสและความดับแห่งกิเลสมีอยู่ตลอดเวลาถ้าไม่มีความดับแห่งกิเลสคนก็ตายคนก็เป็นบ้าดังนั้นวิธีที่จะทำให้กิเลสดับก็ยิ่งมียิ่งมีมีทำให้ดับถึงที่สุดเป็นความลับของธรรมชาติเพราะที่จริงกิเลสก็เกิดดับของมันเองอยู่แล้วแต่มันเกิดเรื่อยดับเรื่อยมันไม่สิ้นสุดมันต้องมีวิธีที่จะทำให้มันสิ้นสุดไม่ให้เกิดได้อีกนั่นแหละคำลับของธรรมชาติลับอย่างยิ่งที่ไม่มีศาสดาองค์ไหนนอกจากพระพุทธเจ้านั้นที่จะค้นพบศาสดามีเยอะแยะถ้าไม่ค้นพบสูงขึ้นมาถึงเรื่องนี้ก็ยังไม่ใช่พระพุทธเจ้าถ้าศาสดาชั้นพระพุทธเจ้าต้องพบความลับก่อนนี้เปิดเผยความลับก่อนนี้คือความลับของธรรมชาติแล้วมีอีกมากมายความลับของธรรมชาติมีอีกมากมายหลายอย่างหลายประการไปดูเองไอ้คำว่าธรรมชาติมันลึกซึ้งกว้างขวางที่น่าสนใจที่สุดก็คือเราไม่รู้จักธรรมชาติไม่เข้าใจธรรมชาติไม่รู้จักใช้ธรรมชาติหรือกฎของธรรมชาติให้เป็นประโยชน์ขอยกตัวอย่างง่ายๆสักเรื่องหนึ่งว่าไอ้ชีวิตหรือคนคนมีชีวิตชีวิตของคนนี่ เป็นของธรรมชาติสร้างมาให้พัฒนาเอาเองได้ทุกอย่างฟังดูน่ากันนะครับธรรมชาติมันจัดให้มาสร้างให้มาให้ชีวิตนี้สามารถพัฒนาได้ตามชอบใจแกจะเอาอะไรก็พัฒนาเอาได้เอานิพพานก็ได้เอาอะไรก็ได้แต่ว่าคนโง่ทั้งหลายมันเอาไปทะลุงเล่นพัฒนากามารมณ์เสียหมดจะว่ายังไงในเมื่อธรรมชาติมันสร้างมาเท่าไรพัฒนาเป็นรูปเป็นอรูปเป็นนิพพานเป็นอะไรก็ได้เป็นนรกก็ได้เป็นสวรรค์ก็ได้เมื่อไรก็ได้ที่ไหนก็ได้พัฒนาเองได้ทุกอย่างแต่ทำไมไม่พัฒนาไปในทางที่ควรจะพัฒนาเอาชีวิตนี่มาทะลุงเล่นในการสะสมไอ้เรื่องกิเลสตัณหาเรื่องความทุกข์จะหมดเล่านี่ทำไมไม่รู้จักธรรมชาติกันซะบ้างแล้วธรรมชาติสร้างมาให้คุณพัฒนาเอาได้ตามพอใจทุกอย่างแต่คุณก็ไม่เอาไปพัฒนาในสิ่งที่ควรพัฒนาหรือเป็นไปเพื่อสิ้นสุดแห่งความทุกข์เอาไปพัฒนาความทุกข์มันเกิดขึ้นมากขึ้นกว่าเดิมเหมือนที่กำลังเป็นอยู่ในโลกนี้เวลานี้เขาพัฒนาเพื่อเพิ่มความยุ่งยากลำบากปัญหาทั้งนั้นพูดแล้วมันก็ไม่มีใครเชื่อแล้วมันก็จะด่าด้วยเราไม่นิยมความเจริญก้าวหน้าทางวัตถุที่พัฒนาเพื่อความยุ่งยากมากขึ้นโลกจะวินาศอยู่แล้วเพราะการพัฒนาแบบนี้ถ้าพัฒนาถูกต้องมันจะมีสันติภาพมีสันติสุขวัดเอาง่ายๆว่ามันต้องลดโรงพยาบาลบ้าลดโรงพยาบาลประสาทลดคุกตารางเรือนจำลดศาลลดตำรวจลดนั่นจึงจะเรียกว่าพัฒนาถูกต้องเดี๋ยวนี้มันไม่พอนะประกาศว่าเรือนจำไม่พอได้แล้วเรือนจำไม่พอได้แล้วประกาศมาไม่กี่วันทั้งประเทศหรือทั้งโลกตำรวจคุกศาลเรือนจำโรงพยาบาลบ้าโรงพยาบาลประสาทไม่พอเพราะว่าคุณไม่พัฒนาไปในทางที่ธรรมชาติมอบมาให้อย่างดีที่สุดคือไม่ต้องมีปัญหาอย่างนี้นี่เรียกว่าพุทธศาสนาได้เปิดเผยความลับของธรรมชาติถึงที่สุดแล้วไอ้เราก็ไม่รู้จักใช้เป็นประโยชน์ ต่อไปก็อยากจะพูดว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการพัฒนาแห่งการศึกษาตัวเองแห่งการศึกษาตัวเองไอ้เรื่องนี้พูดแล้วมันก็ถูกด่าถูกด่าโดยศาสตราจารย์ทั้งหลายในโลกการศึกษามันทำเพื่อให้ฉลาดเพื่อจะแก้ปัญหาแต่เดี๋ยวนี้การศึกษาในโลกมันมีเพื่อสร้างปัญหาใหม่ๆการศึกษาในโลกปัจจุบันนี้มันเพื่อสร้างปัญหาใหม่ๆให้มากขึ้นไม่ใช่เพื่อจะแก้ปัญหามันทำให้ฉลาดฉลาดฉลาดแล้วไม่ควบคุมความฉลาดมันก็เอาความฉลาดไปนี้ไปสร้างปัญหาสร้างความเห็นแก่ตัวซึ่งสร้างปัญหามากมายไม่มีที่สิ้นสุดนี่ความผิดพลาดของการศึกษาในโลกนี้เพราะมันไม่ศึกษาตัวเองมันไม่ดูตัวเองที่แท้จริงมันไปดูวัตถุดูกามารมณ์ดูความเจริญของกิเลสของเหยื่อของกิเลสเอาความรู้สึกเหล่านั้นเป็นหลักมันก็พัฒนาไปในทางสร้างกิเลสสร้างปัญหาถ้ามันดูตัวเองดูตัวเองดูตัวเองมันจะรู้ว่าความทุกข์เป็นอย่างไรเหตุให้เกิดทุกข์เป็นอย่างไรแล้วมันก็จะหยุดชะงักในการที่จะไปพัฒนาหรือสร้างสรรค์ฝ่ายที่เกิดกิเลสปัญหา เป็นคำสำคัญคำหนึ่งศึกษาภาษาสันสกฤตศิกขาภาษาบาลีคำเดียวกันรากศัพท์อะไรเหมือนกันสะแปลว่าเองหรือข้างในอิขะแปลว่าเห็นหรือดูดูหรือเห็นศึกษาก็ดูข้างในของตัวเองคำว่าสะสะในภาษาบาลีแปลว่าเองก็ได้แปลว่าข้างในก็ได้คำว่าศึกษาศึกษาในภาษาสันสกฤตมันเป็นไทยออกเสียงว่าศึกษาก็ดีหรือศึกษาศึกษาก็ดีคำเดียวกันแปลว่าดูข้างในจนเห็นพุทธศาสนาต้องการให้ศึกษาตัวเองเพราะอะไรเพราะปัญหามันอยู่ที่ตัวเองตัวเองมันเป็นปัญหาจะไปศึกษาข้างนอกศึกษาผู้อื่นมันก็ไม่ถูกเรื่องเพราะความทุกข์มันอยู่ที่ข้างในอยู่ที่ตัวเอง ดูตัวเองในตัวเองก็ดูโดยตัวเองก็ดูเพื่อประโยชน์แก่ตัวเองคำนี้เคยพูดมาบ้างแล้วและบางคนอาจจะรำคาญ พวกมหาบาพวกมหาประเด็นบางคนเขาค้านว่าไม่ใช่อย่างนี้แต่เขาก็ไม่รู้จะค้านอย่างไรเพราะตัวหนังสือมันก็บอกอยู่อย่างนี้เราอธิบายอย่างนี้ศึกษานี่คือดูข้างในเห็นตัวเองขอให้ใช้คำว่าศึกษาหรือศึกษาให้ถูกเถิดดูข้างในเห็นตัวเองเห็นความทุกข์ระดับทุกข์ให้ได้อย่าดูข้างนอกแล้วพัฒนาทางวัตถุกันเรื่อยพัฒนากันเรื่อยควบคุมพัฒนาไม่ได้ก็คือความฉิบหายโลกนี้จะวินาศเพราะพัฒนาทางวัตถุที่ควบคุมกันไม่ได้นั่นคือไม่มีการศึกษาโลกนี้เหมือนกับกำลังไม่มีการศึกษาแล้วเพราะมันบ้ายิ่งขึ้นไปทำผิดมากขึ้นไปเพิ่มเรือนจำเพิ่มศาลเพิ่มโรงพยาบาลบ้าไม่มีที่สิ้นสุดมันไม่ฉลาดชนิดที่จะดับทุกข์แต่มันฉลาดที่จะเกิดความทุกข์พูดแล้วมันก็ชวนให้เขาด่านกินอยู่เพียงเท่านี้ก็อยู่ได้คุณก็ไม่เอาเสื้อผ้าเพียงเท่านี้ก็สวมใส่ได้แต่คุณก็ไม่เอาจะสั่งอะไรมันแพงกว่านั้นมันดีกว่านั้นมันแปลกกว่านั้นบ้านเรือนก็เหมือนกันอะไรก็เหมือนกัน มันไม่ดูว่าที่มันจะดับทุกข์หรือที่มันจะหยุดความทุกข์นั้นมันเป็นอย่างไรมันไม่ได้ดูมันไม่เข้าใจเพราะมันไม่มีตัวเองเป็นหลักยึดเพราะมันไม่ได้ศึกษาตัวเองมันไม่รู้จักตัวเองพุทธศาสนาจึงสอนให้มองดูตัวเองโดยตัวเองเพื่อตัวเองและข้างในของตัวเองต้องมาศึกษามันเป็นอย่างนี้ ถ้าเราคำนี้ไปบอกกับศาสตราจารย์ทั้งหลายในโลกเนี่ยเขาก็หัวเราะเยาะเขาก็ว่าบ้าก็ไม่ฟังไม่ยอมรับความหมายของคำว่าการศึกษามีความหมายอย่างนี้อ้าวต่อไปกันพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการชนะตัวเองนี่มันเนื่องจากข้อที่แล้วมาถ้ามันรู้จักตัวเองโดยถูกต้องครบถ้วนแล้วมันก็แก้ปัญหาได้มันก็เอาชนะปัญหาได้คือชนะตัวเองได้ตัวเองในที่นี้คือกิเลสว่าตัวกูของกู ถ้ารู้จริงแล้วมันก็ควบคุมได้เอาชนะได้ชนะตัวกูของกูได้นั่นคือชนะตัวเองไม่ทำผิดตามอำนาจของกิเลสตัณหาอีกต่อไปทำแต่ถูกต้องและพอดีที่เรียกว่ามัชฌิมาหรือมัธยัสนะมันก็ไม่มีความทุกข์ชนะตัวเองสิ่งที่ตัวกูต้องการจะทำหรือทำอยู่หรือหลงไหลอยู่ชนะให้ได้ให้ตัวกูนั่นแหละชนะไม่ได้แล้วมันก็กัดแล้วยิ่งขึ้นไปชีวิตนี้มันก็ไม่มีอะไรเหลือชนะตัวเองได้ก็หมายความชนะความโง่หลงว่าตัวกูจะได้ทีนี้สติปัญญาก็เข้ามาแทนบอกให้รู้ว่าควรทำอย่างไรเท่าไรที่ไหนเพียงใดเมื่อไรกับใครนี่มันบอกได้ถูกหมดแหละนี่เรียกว่าชนะตัวเองพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งความถูกต้องพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งความถูกต้องเรากล้าพูดหรือกล้าประนามได้เลยศาสนาอื่นนั้นไม่ถูกต้องไม่มีความถูกต้องถ้าถูกต้องมันต้องดับทุกข์ได้สนใจคำว่าถูกต้องกันอีกทีก็ได้เมื่อกี้ดูใจพูดไปบ้างแล้วว่าถูกต้องนั่นคืออะไรมักจะมีคำถามจากพวกศาสตราจารย์ที่ไปเรียนมาจากเมืองนอกนะว่าถูกต้องนั่นคืออะไรเขาไม่รู้จะเอากันอย่างไรทางตรรกวิทยาว่าอย่างนี้ทางฟิโลโซฟีว่าอย่างนี้ทางอื่นว่าอย่างนู้นถูกต้องไม่รู้เอาอย่างไรเราบอกกับป่วยการถูกต้องตามหลักธรรมะในพุทธศาสนาก็คือว่าไม่มีใครเดือดร้อนเสียหายได้รับประโยชน์ทุกฝ่ายไม่เดือดร้อนทุกฝ่ายได้รับประโยชน์ทุกฝ่ายนั่นคือถูกต้องนี่พูดเรื่องโลกต้องเป็นอย่างนี้ถูกต้องคือเป็นอย่างนี้ไม่ต้องอ้างหลักลอจิกฟิโลโซฟีอะไรกันมากมายกวยการซึ่งไม่รู้จักจบเถียงกันไม่รู้จักจบว่าถูกต้องคืออย่างไรดีคืออย่างไรยุติธรรมคืออย่างไรก็ยังไม่จบยังไม่ยุติทางธรรมะมันยุติแล้วถ้าไม่มีใครเดือดร้อนมีแต่ได้รับประโยชน์นั่นคือถูกต้องนี่พูดภาษาธรรมดาสามัญที่สุดที่จะพูดเป็นภาษาธรรมะปรมัตถ์ให้มันลึกเข้าไปอีกก็ถูกต้องก็คือถูกต้องต่อการที่จะบรรลุนิพพานถ้ามันไม่ถูกต้องต่อการที่บรรลุนิพพานมันไม่ถูกต้องนี่จะจำไว้เถอะถ้ามันไม่เป็นไปเพื่อนิพพานแล้วก็ไม่ถูกต้องมันมีคำอยู่ห้าหกคำที่สำคัญมากที่จะช่วยเกิดความถูกต้องนะจะพูดดีหรือไม่พูดดีก็ไม่รู้มันอาจจะยุ่งยากหรือลึกซึ้งถ้ามันจะถูกต้องเป็นสัมมาหรือสัมมัตตะต่อพระนิพพานคือจะเป็นไปเพื่อนิพพานที่เรียกว่าถูกต้องนะมันจะต้องประกอบด้วยคุณลักษณะคือวิเวกนิสิตังอาศัยวิเวกคือเป็นไปเพื่อวิเวกนั่นเองวิราคนิสิตังอาศัยวิราคะเป็นไปเพื่อวิราคะนิโรธนิสิตังอาศัยนิโรธดับทุกข์แล้วก็โวตสักขะปรินามิงแปลกไหมโวตสักขะปรินามิงน้อมไปเพื่อการสละออกนั่นก็วิปุลังไพบูลย์สมบูรณ์มหคตังไปสู่ คุณค่าอันใหญ่หลวงคือนิพพานไปสู่คุณค่าใหญ่หลวงอัปปมานังไม่มีประมาณไม่มีมิติแล้วก็อัพยาปัจฉังไม่ยุ่งยากลำบากข้อนี้คนทั่วไปก็จะไม่แปลอย่างนี้อัพยาปัจฉังเราจะแปลไม่มีความยุ่งยากลำบากคือว่าถ้ามันถูกต้องต่อการที่จะบรรลุนิพพานแล้วจะเป็นอัพยาปัจฉังคือไม่ยุ่งยากลำบากไม่เบียดเบียนใครเดี๋ยวนี้มันมีแต่ความยุ่งยากลำบากยกตัวอย่างจะทอดกฐินจะบวชนาคจะทอดผ้าป่านะมันเกือบหมดเนื้อหมดตัวนะคิดดูแล้วมันจะเป็นถูกต้องหรือเป็นไปเพื่อนิพพานได้อย่างไรมันลำบากที่สุดเหวี่ยงอภยาปัจฉังไม่เกิดความลำบากยุ่งยากขึ้นแก่ฝ่ายใดนั่นสิ่งนั้นจึงจะเป็นไปเพื่อนิพพานคือเป็นสัมมาสัมมาถูกต้องแก่การบรรลุนิพพานสัมมัตตะความถูกต้องสัมมาซึ่งถูกต้องต้องได้เป็นไปเพื่อวิเวกคือไม่มีอะไรรบกวนคำว่าวิเวกแปลว่าหนึ่งหรือเดียวที่สุดไม่มีอะไรรบกวนนี่เรียกว่าวิเวกการกระทำนั้นต้องเป็นไปเพื่อวิเวกเพื่อความไม่มีอะไรรบกวนวิราคะนิสิตังเป็นไปเพื่อวิราคะไม่ประกอบเข้ามาไม่ผูกมัดเข้าไว้ไม่ยึดถือเอาไว้แล้วก็นิโรธนิสิตังเป็นไปเพื่อดับลงแห่งความทุกข์ดับลงแห่งความทุกข์พุทธสักขะปรินามิงน้อมไปแต่ในทางที่จะสลัดออกสลัดออกสลัดออกน้อมไปแต่ในทางที่จะสลัดออกแล้วก็วิปุลังสมบูรณ์ไพบูลย์ถูกต้องสมบูรณ์มหคตังมุ่งไปสู่พุทธันใหญ่ล้วงอัปปมานังไม่มีประมาณวัดคือมันถึงที่สุดนั่นเองแล้วก็อัพยาปัจฉังไม่ทำให้ใครลำบากการที่ทำบุญกุศลจนตัวเองลำบากนั่นฟังให้ดีทำบุญกุศลจนตัวเองลำบากนั่นนอกจากจะไม่ถูกต้องแก่พระนิพพานมันยังมันเป็นเรื่องดีไม่ได้อะไรเลยมันต้องไม่มียุ่งยากลำบากเกิดขึ้นเพราะการกระทำนี้จึงจะเรียกว่าความถูกต้องเพื่อความถูกต้องฉะนั้นเรามีกันแต่ชนิดที่ไม่ถูกต้องถือศีลก็ไม่เพื่อสิ่งเหล่านี้นะเพื่อซื้อสวรรค์เพื่อค่ากำไรเกินควรมันไม่เพื่อสิ่งเหล่านี้นะให้ทานก็มันลงทุนซื้อสวรรค์ต่างหากมันไม่ใช่เพื่อวิเวกนิสิตังวิราคะนิสิตังแหละนี่เลยแม้แต่จะทำสมาธิเนี่ยมันก็จะเพื่อมีฤทธิ์มีเดชเอาเปรียบคนอื่นมีฤทธิ์มีเดชมีตาทิพย์หูทิพย์เอาเปรียบคนอื่นทำวิปัสสนาก็มันจะเห็นเลข3ตัวนู่นแล้วมันก็ไม่เป็นไปเพื่อความถูกต้องดูให้ดีที่เราทำอยู่นะ แม้แต่ศรัทธามันก็ไม่เป็นไปตามหลักนี้สติสัมปชัญญะมันก็ไม่เป็นไปเพื่อหลักถ้ามันยังไม่เป็นไปเพื่อหลักนี่มันไม่มีคำว่าสัมมาไม่ควรไม่อาจจะใช้คำว่าสัมมาเข้ามาข้างหน้าเช่นทิฏฐิเฉยๆมันก็มีความเห็นอย่างนั้นอย่างนี้ จนกว่าเมื่อไรมันจะมีความถูกต้องทั้ง6ประการนี้เมื่อนั้นจึงจะมีสัมมาเข้ามาสวมให้เรียกว่าสัมมาทิฏฐิสังกัปปะก็มันก็ปรารถนาไปทีถ้ามันไม่เป็นไปเพื่อ6อย่างนี้มันไม่ใช่สัมมาทิฏฐิ สัมมาวาจาก็เหมือนกันจะพูดจาอย่างไร หรือมันจะพิเศษได้ประโยชน์อย่างไรแต่ถ้ามันไม่เป็นไปเพื่อหลัก6ประการนี้ไม่อาจจะเรียกว่าสัมมาวาจานั้นธรรมะทุกชื่อที่มีอยู่ถ้ามันไม่มีความถูกต้องโดยหลัก6ประการนี้แล้วไม่เรียกว่าสัมมาแล้วจะไม่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิไม่ได้จะไม่มีคำว่าสัมมา มันจะเป็นเพียงทิฏฐิเฉยๆสังกัปปะเฉยๆวาจาเฉยๆกัมมันตะเฉยๆอาชีวะเฉยๆวายามะเฉยๆสติเฉยๆสมาธิเฉยๆอย่างนั้นไม่มีคำว่าสัมมาถ้าไม่มีคำว่าสัมมามันก็ไม่เป็นอริยมรรคเพื่อไปนิพพานมันเป็นเรื่องธรรมดาไม่รวมกันเป็นอริยมรรคเพื่อไปนิพพานนั้นต้องมีสัมมาเข้ามาให้ พุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งความถูกต้องยึดหลักสัมมาโดยหลัก6ประการนี้วิเวกนิสิตังวิราคนิสสิตังวิโรธนิสิตังโวสักขะปรินามิงวิปุลังมหักขังอัปปมานังอัพยาปัจฉังคำเหล่านี้เยอะแยะไปหมดในบาลีแต่ทำไมไม่เอามาพูดกันทำไมไม่เอามาพูดกันมันวาสนาน้อยหรือยังไงที่ไม่มีใครมาพูดกันเช่นเรียกคำว่าอตัมมยตาอตัมมยตาข้างเติมอยู่ในบาลีทำไมไม่เอามาพูดกัน ทั้งที่มันมีประโยชน์มากนั่นคุณธรรมที่ทำให้เป็นสัมมาหรือสัมมัตตะเนี่ยสำคัญอย่างยิ่งพุทธศาสนาจึงเน้นแต่เรื่องนี้สอนแต่เรื่องนี้สัมมาอย่างไรสัมมาอย่างไรรักษาศีลให้เป็นสัมมาให้ทานให้เป็นสัมมาทำสมาธิให้เป็นสัมมาหรือพูดจาเป็นสัมมาให้มีคำว่าสัมมาเข้ามาได้ด้วยนั่นก็เป็นถูกต้องเป็นพุทธศาสนาที่จะเป็นองค์ประกอบเพื่อเกิดอริยมรรคอัตถังคิกมรรคอริยะอัตถังคิกมรรคเพราะมันมีสัมมาสัมมาถ้ามันเป็นแต่ทิฏฐิเฉยๆสังกัปปะเฉยๆวาจาเฉยๆไม่เป็นสัมมาไม่เป็นอริยมรรคมันทำอะไรทำมากข้อไหนก็ทำให้มันมีความถูกต้องจนเอาสัมมาเข้ามาใส่ได้มันจึงจะช่วยให้เกิดอริยมรรคที่เป็นไปเพื่อนิพพานเดี๋ยวนี้เรามันขาดสัมมาให้ทานก็เพื่อจะแลกเอาวิมานรักษาศีลก็เพื่อจะแลกเอาวิมานทำสมาธิก็จะมีฤทธิ์เดชทำวิปัสสนาก็เพื่อจะเห็นเลข3ตัวมันก็เลยไม่สำเร็จประโยชน์ข้อต่อไปพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการมองด้านในมองด้านในมันยากกว่ามองด้านนอกเพราะว่าหูตาธรรมดานี่มันสำหรับสัมผัสด้านนอกการจะสัมผัสลึกไปถึงข้างในต้องใช้ปัญญาวิปัสสนาปัญญาจึงจะมองด้านในได้เรามองเห็นความทุกข์ด้านนอกเห็นแต่ความลำบากยากแค่นี้กระจองมองแงนี่เห็นแต่ด้านนอก ไม่เห็นความทุกข์ที่แท้จริงว่าคือความยึดมั่นถือมั่นโดยอุปาทานในขันธ์ทั้ง5นั้นมองไม่เห็นมันอยู่ด้านใน มองเห็นแต่นั่งร้องไห้อยู่ลำบากอยู่อะไรอยู่นี่มันมองด้านนอกถ้าไม่รู้จักถึงด้านในมันก็ไม่รู้จักตามที่เป็นจริงไม่ว่าอะไรสักอย่างถ้าไม่มองถึงด้านใน ความหมายคุณค่านะมันอยู่ข้างในลักษณะอยู่ข้างนอกไอ้ความหมายคุณค่ามันอยู่ข้างในต้องมองทะลุลักษณะเข้าไปถึงความหมายคุณค่า แล้วมันก็มีมหาศาลคุณค่าหรือคุณภาษาธรรมะในอินเดียโบราณเขาใช้คำว่าคุณไม่ได้หมายความในทางดีไม่ได้หมายความแต่ในทางดีมันเป็นคุณหรือเป็นค่าของสิ่งนั้นมีก็แล้วกันมันมีอย่างนั้นจะดีหรือไม่ดีก็แล้วแต่ใครจะไปบัญญัติมันทุกอย่างมันมีคุณทั้งนั้นคือมีค่ามีความหมายทั้งนั้นแม้แต่อุจจาระเนี่ยมันก็มีคุณค่าหรือความหมายอย่างอุจจาระไม่งั้นมาอย่างนั้นมันก็ไม่เป็นอุจจาระมันมีคุณค่าสำหรับจะเป็นอะไรมันก็ได้เป็นอันนั้นเพราะคุณค่านี่ต้องมองเห็นคุณเรียกว่าคุณเป็นคำที่สำคัญที่สุดถ้าใครเลิกยึดถือคุณนี่จะได้นั่นก็เป็นพระอรหันต์เหมือนกันสิ่งทั้งปวงมีความหมายขึ้นมาก็เพราะว่ามันมีสิ่งที่เรียกว่าคุณแต่ไม่ได้หมายถึงความดีดีก็ได้ชั่วก็ได้อย่างไรก็ได้ ไอ้เรื่องดีหรือชั่วนี่มันอยู่ที่ความต้องการของมนุษย์ อย่างอุจจาระนี่ใครๆก็ไม่มีค่าไม่มีราคามีคุณไม่ต้องการแต่แจ๊กขายผักมันก็ต้องการอย่างยิ่งอุจจาระก็มีความหมายในทางดีไปนี่คุณมันเป็นอย่างนี้มันอาจจะมีความหมายสำหรับคนนี้ไม่มีความหมายสำหรับคนนั่นเลยยุ่งไปหมดเลยแต่ว่าทุกอย่างมีคุณที่จะทำให้ตัวมันได้ชื่อว่าเป็นอย่างนั้นได้ชื่อว่าเงินว่าทองว่าเพชรว่าพลอยว่าอุจจาระว่าปัสสาวะอะไรแล้วแต่อย่าไปยึดถือความหมายของคำว่าคุณแล้วก็จะหลุดพ้นเป็นพระอรหันต์การหลุดพ้นจากสิ่งที่เรียกว่าคุณไอ้คุณเนี่ยคุณะคุณเนี่ยมันครอบงำจิตใจผูกมัดจิตใจพุทธศาสนาสอนให้มองถึงด้านในคือมองถึงคุณของทุกสิ่งว่ายึดถือไม่ได้ยึดถือแล้วเป็นทุกข์ยึดถือแล้วกัดเอาก็รอดตัวข้อต่อไปอยากจะพูดว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการมีสติสัมปชัญญะในขณะแห่งผัสสะตอนนี้ไม่อยากอธิบายแล้วเพราะพูดไม่รู้กี่สิบครั้ง มีสติในขณะแห่งผัสสะไม่เกิดผัสสะโง่ไม่เกิดเวทนาโง่ก็ไม่เกิดตัณหาอุปาทานภพชาติ ปัญหาทั้งอย่างป้องกันด้วยสติเมื่อผัสสะสติเมื่อผัสสะจะป้องกันการเกิดแห่งความทุกข์ไม่ต้องการไปต่อสู้กับความทุกข์แต่ป้องกันความทุกข์ไม่เกิดโดยอำนาจของสติสัมปชัญญะเมื่อผัสสะปฏิจจสมุปบาทมีหัวใจสำคัญที่ตรงนี้ผัสสะให้เกิดเวทนานาเกิดตัณหา ควบคุมผัสสะได้ก็ควบคุมทุกสิ่งได้คือควบคุมเวทนาได้ควบคุมทั้งโลกได้เพราะโลกนี่มันมีปัญหาแก่เราเพราะมันให้เวทนาอย่างใดอย่างหนึ่ง อาจจะควบคุมพระเจ้าซะเลยก็ได้ถ้าเราไม่ต้องการอะไรจากพระเจ้าพระเจ้าจะทำอะไรเราไม่ได้ เราไม่ต้องการเวทนาใดๆที่จะได้รับจากพระเจ้านี่ถ้าควบคุมผัสสะได้ก็เป็นการควบคุมหมดทั้งหมดทั้งจักรวาลพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการตื่นอยู่เสมอนี่ก็โดยสติไงสติเนี่ยคือเป็นศาสนาที่ต้องการให้มีสติอยู่เสมอพอขาดสติก็คือหลับพอหลับก็อวิชชาธาตุก็ครอบงำก็ได้อวิชชาขึ้นมาถ้ามีสติอยู่อวิชชาธาตุครอบงำไม่ได้ก็ไม่โง่อวิชชาธาตุเป็นธาตุตามธรรมชาติมีอยู่ในที่ทั่วไปพร้อมที่จะครอบงำเมื่อไรมีโอกาสใครเปิดประตูให้เมื่อไรก็เข้ามาเหมือนนั้นใครไม่มีสติเมื่อไรอวิชชาธาตุก็ครอบงำมันก็จะเป็นไปตามอวิชชาแล้วก็เกิดทุกข์มีแต่คนมันหลับแล้วโจรมันก็เข้ามาในบ้านในเรือนต้นเอาของไปถ้าคนมันมีสติมันตื่นอยู่เสมอโจรขโมยมันก็เข้ามาไม่ได้พูดอย่างนี้ก็คล้ายกับเป็นตัวตนว่าอวิชชามีพร้อมเป็นธาตุชนิดหนึ่งมีอยู่พร้อมในสากลจักรวาลจะเข้าไปในจิตใจของบุคคลที่ขาดสติเหมือนกับคนหลับ เราต้องการให้ตื่นอยู่เสมอศาสนาแห่งความตื่นอยู่เสมอไม่ให้โอกาสแก่อวิชชาข้อต่อไปจะพูดว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งความไม่มีอะไรเป็นพิรุธ พิรุธคือความไม่ถูกต้องนะถ้าพิรุธแล้วก็มีเรื่องนะถ้าพิรุธก็มีเรื่องนะไม่พิรุธนี่เป็นคุณธรรมของทศพิธราชธรรมข้อหนึ่งที่พูดกันมากมายแล้วเรื่องทศพิธราชธรรมไม่พิรุธทางวัตถุก็ไม่เกิดปัญหาทางวัตถุไม่พิรุธหรือผิดปกติทางร่างกาย ก็ไม่เกิดปัญหาทางร่างกายไม่พิรุธทางจิตก็ไม่เกิดปัญหาทางจิตไม่พิรุธทางสติปัญญาหรือวิญญาณก็ไม่เกิดปัญหาทางจิตหรือวิญญาณพุทธศาสนาสอนความถูกต้องหรือสัมมัตตะมันก็ไม่มีอะไรพิรุธ ทางวัตถุก็ไม่มีอะไรยุ่งยากเป็นปัญหาทีนี้ทางวัตถุยุ่งยากทางปัญหาทางเศรษฐกิจบ้างทางอนามัยบ้างทางนิเวศวิทยาบ้างที่ว่าเป็นปัญหาอย่างยิ่งก็พูดกันทั่วโลกเรื่องนิเวศวิทยาคือความไม่ถูกต้องในทางวัตถุ แต่ถ้าถือหลักพุทธศาสนาได้สิ่งนี้เกิดขึ้นไม่ได้ความไม่ถูกต้องทางวัตถุจะเกิดขึ้นไม่ได้ความไม่ถูกต้องทางร่างกายก็เดี๋ยวเป็นนั่นเป็นนี่เป็นนั่นเป็นนี่โรคภัยไข้เจ็บก็เพิ่มมากขึ้นแปลกๆจะรักษาไม่ถูกกันนะที่คนคว้าได้รักษาได้ก็หายไปแต่ของใหม่ก็เกิดมาเป็นโรคที่ไม่รู้จะรักษากันอย่างไรอยู่เรื่อยไปเรื่อยไปตามกฎอิทัปปัจจตาสร้างของใหม่ขึ้นมาเสมอทางจิตก็ไม่วิปริตถ้ามันมีความตื่นอยู่ด้วยสติและจิตไม่วิปริตจิตจะเป็นสมาธิไม่เกิดนิวรณ์ถ้ามีสติอยู่เสมอก็ไม่ผิดพลาดทางปัญญาไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดโดยความเป็นตัวตนถ้ามีสติอยู่เสมอตื่นอยู่เสมออะไรจะเข้ามาก็ไม่จับช่วยเอาความเป็นตัวตนของตนก็นี่ก็ตื่นอยู่เสมอมีสติสัมปชัญญะอยู่เสมอว่าเราทำนี่เพื่ออะไรให้มันมีเหตุผลที่บอกได้ว่าถูกต้องแล้วก็ช่วยกันรักษาความถูกต้องส่งเสริมความถูกต้องถ้าพุทธศาสนายังมีอยู่ในโลกนี้ก็แสงสว่างมีอยู่เสมอตื่นอยู่เสมอโลกนี้ก็จะไม่หลับถ้าพุทธศาสนามีอยู่ในโลกนี้ก็จะไม่หลับคือไม่หลงทำผิดอะไรศาสนาแห่งความตื่นอยู่เสมอสุดท้ายพุทธศาสนาคือศาสนาแห่งการรู้สิ่งที่วินยูชนควรจะรู้ คนโง่หรือบุตุชนก็พูดยากพูดลำบากแต่ถ้าวินยูชนก็พูดได้ว่าเขาควรจะรู้อะไรบ้างพุทธศาสนาจะสอนสิ่งที่ควรรู้นั้นครบทุกอย่างใครบวชพระหรือเรียนธรรมะศึกษามาแล้วก็ได้เรียนเรื่องสัพปุริสธรรมะ7สัพปุริสธรรม7อัตถัญญูธรรมัญญูอัตตัญญูกาลัญญูมัตตัญญูปริสัญญูภุคคลัญญูรู้จักความถูกต้องในส่วนที่เป็นเหตุในส่วนที่เป็นผลในส่วนที่เป็นตนเองเหตุผลตนประมาณที่ถูกต้องการเวลาที่ถูกต้องบริษัทบุคคลที่ถูกต้องเอกชนที่ถูกต้องเหตุที่ถูกต้องก็จะเกิดผลดีผลถูกต้องมาจากเหตุที่ดีรู้จักตัวเองอย่างน้อยก็รู้จักว่าธรรมชาติสร้างตัวเองมาสำหรับให้พัฒนาเอาได้ตามชอบใจจะต้องการอะไรก็ได้แต่จะเอาไปทะลุงเล่นหมดไม่ใช่เป็นประโยชน์อะไรตายเปล่ารู้จักตนเองอย่างนี้กันจะบ้างประมาณว่าเท่าไรพอดีแม่ครัวที่ไม่รู้จักประมาณก็เป็นแม่ครัวที่โง่ที่สุดแหละเห็นไหมมันใส่เกลือมากไปบ้างใส่น้ำปลามากไปบ้างใส่พริกมากไปแล้วมันจะกินได้เมื่อไรแล้ว นี่แต่ว่าเรื่องเล็กน้อยๆมันยังเป็นอย่างนี้เรื่องอื่นๆทุกเรื่องมันต้องรู้ประมาณที่พอดีว่ามันควรจะอะไรเท่าไรกาลเวลานี่ก็มันเวลาที่ถูกต้องเวลาที่ควรทำอะไรเมื่อไรอย่างไรที่ไหนเท่าไรเนี่ยเวลาที่ถูกต้องเนี่ยกาลันอยู่บริษัท คือคนที่เขารวมหัวรวมหมู่กันเป็นกลุ่มๆนะรู้จักเขาไม่ดีนะถ้าไม่รู้จักเขาไม่ดีเขาเตะกลับมาโดยได้ประโยชน์อะไรรู้จักเขาดีๆเถอะจะได้ประสานงานกันแล้วได้พัฒนาที่เหลือแต่บุคคลเพียงคนเดียวก็รู้จักเขาให้ดีๆจะเข้าไปหาเข้าไปสมาคมเข้าไปเกี่ยวข้องเข้าไปต้องการอะไรก็รู้จักเขาให้ดีๆ จำไว้ง่ายๆเหตุผลตนประมาณกาลบริษัทบุคคลเจ็ดอย่างนี้สิ่งที่วินยูชนควรรู้พุทธศาสนามีให้ครบ รู้จักเจ็ดอย่างนี้และช่วยตัวเองได้ไม่ต้องไปขอความช่วยเหลือจากผู้ผีปีศาจผีสางเทวดาพระเจ้าอะไรที่ไหนไม่ต้องมันช่วยตัวเองได้ถ้ามันรู้สิ่งที่ควรรู้เจ็ดประการนี้แล้วพูดว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งสิ่งที่วินยูชนควรจะรู้พูดกลับอย่างหนึ่งว่าใครรู้สิ่งเหล่านี้ผู้นั่นเป็นวินยูชน คนรู้เป็นสัพปุริสชนเป็นบุรุษผู้มีความสงบมีความสงบเป็นสัตตบุรุษเอาละ20อย่างแล้ววันนี้ เวลาก็หมดแล้วเหนื่อยก็เหนื่อยแล้วแถมให้20อย่าง20อย่างวันละ20อย่าง3วันมาแล้วนะ60อย่างแล้วนะยังไม่จบนะอย่าเพิ่งคิดว่าจะจบต้องอีกนี่60อย่างแล้วและการบรรยายนี่มันสมควรกับเวลาหรืออะไรอะไรแล้วต้องขอยุติการบรรยายเป็นโอกาสให้พระคุณเจ้าทั้งหลายสวดบทธรรมบาลีคณะสาธยายมีใจความส่งเสริมกำลังใจในการที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมะให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไปในกาลบัดนี้